ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่47เรื่องถึงไม่มีใครไปพามาถ้าคนมีโยนิโสมนสิการเขาก็มาเข้าทางที่ถูกได้ด้วยตัวเขาเอง
คุยกันในเรื่องปัจจัยสมาธิไว้แล้วก็จบไปทีหนึ่งโดยหลักทั่วไปหรือว่าข้อความที่ควรทราบทั่วไปแต่นี่ว่าเรื่องโยนิโสมนสิการนี่เป็นเรื่องสำคัญก็อยากจะพูดเรื่องนี้เพิ่มเติมหน่อยโยนิโสมนสิการที่ว่าเป็นการทำในใจโดยแยบคายรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเป็นเรื่องของการคิดหรือว่าการพิจารณาที่จะทำให้ได้รู้ความจริงและก็ทำให้ปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆอย่างได้ผลดีอันนี้โยนิโสมนสิการนี่จะมีอุปสรรคสำคัญอยู่ก็หนึ่งก็คือว่ามีความเห็นผิดหรือมีความเชื่อที่ไปยับยั้งทำให้ไม่คิดซะบางทีคนเรานี่ก็ไปยึดถือด้วยตนเองบ้างหรือว่ามีคนอื่นเช่นในวัฒนธรรมนั่นเองหรือแม้แต่ในศาสนาที่ไปกำหนดความเชื่อไว้อย่างใดอย่างหนึ่งทำให้คนเนี่ยยอมรับตามไปโดยไม่ได้ใช้ความคิดแล้วก็เลยติดอยู่แค่นั้นมันกลายเป็นโทษไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในตอนรับรู้เองแทนที่จะมาใช้ความคิดพิจารณาก็ไปติดอยู่กับความชอบใจไม่ชอบใจซะอันนี้ก็ถือเบี่ยงเบนพอรับรู้ด้วยความชอบใจไม่ชอบใจทีนี้ก็ไปวุ่นกับเรื่องก็ไปเพลิดเพลินหรือว่าไปเกิดความขัดเคืองแล้วก็คิดปรุงแต่งวุ่นไปออกนอกทางไปเลยก็เลยไม่ได้ความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริงแล้วไม่สามารถเอาประโยชน์เท่าที่ควรจากสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อโยนิโสมนสิการทีนี้มาถึงตอนที่ว่าคิดเองพิจารณาเองก็ยังเกิดปัญหาอีกบางทีก็เป็นการคิดพิจารณาแต่ว่าไม่เป็นโยนิโสมนสิการกลับเป็นอโยนิโสมนสิการไปแม้แต่การคิดไปตามชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นอโยนิโสมนสิการคือมันจะตกอยู่ใต้อำนาจความคิดปรุงแต่งที่เกิดจากชอบใจและไม่ชอบใจนั้นเข้ามาครอบงำเสียหรือวิธีการคิดเหตุผลเองก็อาจจะตันนะก็ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างคนโบราณนะก็ว่าคิดแล้วแหละแต่คิดแล้วก็ไปตันซะอีกก็อย่างมองเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติมีฟ้าผ่าฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะก็อาจจะคิดในแง่สิ่งทั้งหลายก็ต้องมีเหตุใช่ไหมแสดงว่าก็คิดเข้าทีมีเหตุก็แต่ว่าแทนที่จะสืบสาวไปตามลำดับก็มามองว่ามันอะไรกันเนี่ยอะไรจึงทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ซึ่งน่ากลัวเป็นอันตรายมากเช่นว่าฟ้าผ่าแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้ก็มานึกว่าเอามาเทียบโยงเอาในหมู่มนุษย์เองไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องอันตรายใหญ่หลวงทีนี้ในหมู่มนุษย์เรานี่ก็มีคนที่มีอำนาจเวลาเขาไม่ชอบใจเขาก็ทำอะไรที่ทำให้เกิดโทษเป็นผลร้ายหรือมีการลงโทษอาจจะรุนแรงก็คิดไปในแง่ว่าคงจะมีผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นผู้บันดาลให้เกิดขึ้นนี่ก็คือมองคิดเทียบเคียงเอากับในหมู่มนุษย์เองก็เลยคิดว่ามีเทพเจ้า เป็นผู้บันดาลให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่ากลัวเหล่านั้นอันนี้ว่าเมื่อมีผู้มีอำนาจโดนบันดาลอันนี้เราจะทำไงแก้ไขปัญหาก็เหมือนในหมู่มนุษย์น่ะคนที่มีอำนาจจะทำร้ายคนอื่นเราก็ต้องไปเอาอกเอาใจให้เขาพอใจแล้วเขาจะได้หายโกรธหายพิโรธไม่ทำให้เกิดผลร้ายไม่ลงโทษเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้ไปปฏิบัติกับผู้มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติก็คือเทพเจ้าต้องไปวงสูงอ้อนวอนเป็นต้นในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการอะไรที่อยากจะได้เป็นผลดีกับตนเองก็เหมือนกันถ้าผู้มีอำนาจเขาโปรดปรานเขาก็ช่วยทำให้เราก็ได้ง่ายๆเราทำเองไม่ได้เขาทำให้ได้นี่ก็พวกเทพเจ้าเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเราต้องการผลดีท่านก็คงบันดาลให้แต่เราต้องไปเอาใจท่านนี่ความคิดมันก็ตันหรืออย่างว่าโลกนี้มันเกิดขึ้นมายังไงชีวิตนี้เกิดขึ้นมายังไงนี่ก็คือปัญหาสำคัญมากเรื่องของโลกและชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นปัญหามาจนกระทั่งปัจจุบันนี่ก็คิดดูว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมีนี่ก็มาคิดเทียบเคียงเอาก็มาเอามนุษย์นี่เป็นหลักอีกแหละว่าสิ่งที่มันไม่มีแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันมีขึ้นมานี่อ้อก็มนุษย์สร้างมันขึ้นมันจะอยู่เกิดขึ้นมาลอยๆไม่ได้ต้องมีคนสร้างมันนะอย่างหม้อดินเผาหรือเครื่องใช้ต่างๆแต่ก่อนมันก็ไม่มีนี่ก็มนุษย์ก็มาสร้างขึ้นมันก็มีขึ้นมาโอ้นี่ในธรรมชาติโลกชีวิตอะไรต่างๆนี่มันต้องมีผู้สร้างนะพออย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวก็ได้ข้อสรุปโอ้ก็ต้องมีเทพผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จึงเกิดมีขึ้นได้แต่ก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันมีนะเหมือนกับที่ว่าเมื่อกี้บอกหม้อดินที่เราใช้หุงข้าวเนี่ยแต่ก่อนมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันก็มีเพราะคนไปสร้างมันขึ้นอันนี้โลกชีวิตอะไรต่างๆจักรวาลนี้แต่ก่อนมันก็ต้องไม่มีแล้วมันมีก็เพราะมีเพราะผู้เป็นเจ้านี่สร้างขึ้นมานี่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอโยนิสงสราชการคิดไม่แยบคายนะอ้าวก็ไม่คิดต่อไปล่ะที่มนุษย์จะสร้างหม้อดินนั้นน่ะต้องเอาวัสดุมาทำนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรเลยนะต้องไปเอาวัสดุดินมาปั้นมาเผามาอะไรต่างๆใช้ฝีมือมนุษย์ในการปั้นนี่ไม่คิดต่อไปจบแค่ว่าแต่ก่อนมันไม่มีแล้วมันมีมนุษย์ไปสร้างหม้อดินขึ้นมาก็ไอ้วัสดุที่เป็นมาหม้อดินเนี่ยมันต้องมีก็เอาอะไรมาสร้างเป็นหม้อดินล่ะตอนนี้ไม่คิดต่อใช่ไหมความคิดมันไม่ตลอดสายหรือว่าแล้วคนละไอ้คนที่สร้างที่มาปั้นหม้อดินน่ะคนมายังไงใช่ไหมก็ต้องมาต่อกันไปอีกนี่ความคิดอย่างนี้ก็ต้องถามเหตุปัจจัยนะสืบค้นลงไปอันนี้เป็นความคิดที่ตันคิดชั้นเดียวมันก็เลยไปลงข้อสรุปแล้วกลายเป็นความเชื่อไปถ้าอย่างนี้ก็ถือว่ายังคิดไม่แยบคายก็ไม่สามารถได้ความจริงได้วิธีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เป็นโยนิโสมนสิการก็รู้จักตั้งคำถามไปเรื่อยๆถามไปนะอย่างพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระองค์ก็ถามพระองค์เองสภาพจิตอันนี้เกิดขึ้นมาอ้าวแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมีอะไรเกิดขึ้นมามีอะไรในจิตใจก่อนแล้วจึงมีอันนี้ก็สังเกตจิตใจตัวเองดูไปก็ได้คำตอบพอได้ว่าอันนี้มีขึ้นก่อนแล้วอันนี้จึงมีก็ไปถามต่อไปอีกว่าแล้วอันนั้นล่ะอันที่สืบค้นได้ใหม่มันมีขึ้นมาเนี่ยมันมีขึ้นได้อย่างไรมีอะไรมาก่อนแล้วก็พอค้นเจอก็ถามต่อไปอีกแล้วอันนั้นละมายังไงก็คนสืบหาสังเกตดูนะเหตุปัจจัยต่างๆจนกระทั่งได้ครบกระบวนการก็ทำให้ได้คำตอบอันนี้เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการใช้โยนิโสมนสิการนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เน้นในพุทธศาสนาคือไม่ให้ไปติดตันเอาง่ายๆหรือว่าเป็นอยู่โดยไม่ใช้ความคิดแม้แต่ในเรื่องชาดกจะเห็นว่าชาดกเรื่องแรกเลยในพุทธศาสนานี่เรื่องแรกนะใน547เรื่องเรื่องแรกนี้จะเป็นการฝึกให้คนรู้จักคิดเลยนะ ม่ใช่ไปหลงงมงายนะเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็พาชีวิตและหมู่คณะไปสู่ภัยพิบัตินะก็เลยลองเอาชาดกเรื่องแรกมาเล่าให้ฟังนะเป็นคติสอนพุทธบริษัทให้รู้จักดำเนินชีวิตนะเอาโยนิโสมนสิการมาใช้แม้แต่กับเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องเหตุการณ์ที่มนุษย์จะได้ประสบยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องลึกซึ้งภายในจิตใจที่จะค้นหาสัจธรรมอะไรนะอันนี้ก็มีชาดกเล่าไว้ว่าสมัยหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็ไปเกิดในเมืองพาราณสีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีแล้วก็เป็นลูกพ่อค้าพอโตขึ้นมาก็เป็นหัวหน้ากองคาราวานนำกองเกวียนซึ่งมีพรรคพวกรวมแล้วก็500คันสมัยก่อนนี่ถ้ามากแล้วก็500ไปก่อนแหละนะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ก็นำกองคาราวานแสดงว่ากองใหญ่ละมีเกวียนเยอะ500คัน500เล่มนะแต่ก่อนเกวียนเขาเรียกเล่มเขาไม่เรียกคันถ้ารถแล้วก็เรียกคันเกวียนเรียกว่าเล่มนี่ก็พระโพธิสัตว์นี่ก็นำกองเกวียนหรือคาราวานเนี่ยออกเดินทางไปค้าขายตามเมืองต่างๆอันนี้พอดีว่าตอนนั้นในเมืองเดียวกันก็มีอีกครอบครัวหนึ่งลูกโตขึ้นมาก็มาเป็นพ่อค้านำกองเกวียนหรือกองคาราวานไปค้าขายเช่นเดียวกันก็มีมากอีกแหละก็นับกันไว้ง่ายว่ามี500เหมือนกันตกลงว่ามีพ่อค้าเกวียนที่1คือพระโพธิสัตว์แล้วก็2ก็คือคนร่วมในเมืองเดียวกันนั้นอันนี้คราวหนึ่งจะไปค้าขายในดินแดนไกลแห่งหนึ่งนะซึ่งยังไม่เคยไปและทั้ง2กองเกวียนก็อยากจะไปด้วยกันทั้งคู่นะเมื่อจะไปด้วยกันทั้ง2กองพระโพธิสัตว์ก็มาคิดว่าเอถ้าหากว่าไปพร้อมกันนี่มันจะแออัดยัดเยียดคนปริมาณมันมากเกินไปนะการค้าขายปลายทางก็จะไม่ได้ผลดีเข้าไปแย่งกันด้วยแล้วระหว่างเดินทางก็จะต้องกินต้องใช้ต้องอะไรต่างๆมาก500นี่มันก็มากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นควรจะมาตกลงกันเดินทางไปคนละครั้งแต่ใครจะไปก่อนไปหลังล่ะพระโพธิสัตว์ก็เลยให้โอกาสแก่กองคาราวานอีกกองหนึ่งก็ไปถามบอกว่าเนี่ยเราจะออกเดินทางไปที่เดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ดีนะจะไปกันมากมายทั้งสองกองเกวียนต้องเท่ากัน 1,000 เนี่ยเพราะนั้นมาตกลงกันใครไปก่อนใครไปหลังเอาท่านคิดว่าท่านจะไปก่อนหรือไปหลังล่ะฝ่ายหัวหน้ากองเกวียนซึ่งเป็นชาวเมืองเดียวกันนั้นซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยแกก็คิดบอกว่าเอเราจะไปก่อนหรือไปหลังดีนะถ้าไปก่อนนี่นะไอ้พวกเขาเรียกว่าผักฟืนนะพวกอาหารสำหรับคนน่ะก็อาจเก็บเอาพวกพืชพันธุ์ต่างๆที่ใช้เป็นอาหารได้สำหรับคนก็ดีแล้วก็หญ้าสำหรับพวกวัวเป็นต้นก็ดีเนี่ยมันจะยังพรั่งพร้อมบริบูรณ์ดีใช่ไหมแล้วก็น้ำก็ยังใสแล้วไปถึงปลายทางแล้วเราจะตั้งราคายังไงก็ได้เพราะยังไม่มีพ่อค้าอื่นมาขายเพราะนั้นเราจะได้เปรียบแล้วทางที่จะไปนี่มันก็ยังเรียบร้อยดีเนี่ยถ้าไปทีหลังเนี่ยเกวียน500ผ่านไปแล้วทางชำรุดหมดไอ้พวกไปทีหลังแย่ดังนั้นเราไปก่อนดีกว่านั่นก็เลยพ่อค้าที่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งนี่ก็เลยบอกเราไปก่อนว่างั้นอันนี้พระโพธิสัตว์ก็คิดบอกว่าถ้าเราไปหลังนี่มันก็ดีนะกองเกวียนที่ไปก่อนนี่จะทำให้ทางที่ไปนี่มันเรียบสม่ำเสมอขึ้นเพราะไปก่อนนี่ทางไม่เคยไปเนี่ยมันจะขรุขระอะไรต่างๆพอเกวียนไป500มันจะช่วยให้ทางเรียบขึ้นไปนะทีนี้พวกพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยแล้วโดยเฉพาะพวกหญ้าเนี่ยเมื่อถูกพวกแรกไปแล้วเนี่ยนะถูกเด็ดถูกอะไรออกไปมันจะงอกใหม่ พองอกใหม่เนี่ยจะอ่อนแล้วก็จะอร่อยกว่าด้วยใช่ไหมเออแล้วก็พวกที่ไปก่อนในทางในมังกรดานก็ไม่มีหาน้ำยากก็จะต้องไปขุดเราไม่ต้องลงแรงมากพวกนั้นไปขุดไว้ให้พร้อมแล้วเราไปก็มีบ่อน้ำอะไรจะอะไรเป็นต้นนะฉะนั้นและยิ่งไปถึงปลายทางแล้วพวกนั้นไปตั้งราคาไปกำหนดราคากว่าจะตกลงกันได้นี่แย่เลยว่างั้นพอเขาตกลงกันได้แล้วราคามันมีเราไปถึงก็ขายตามราคานั้นสบายไม่ต้องไปลำบากนะเพราะว่าการกำหนดราคาแหมเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะลำบากลำบนคิดไปสักอย่างตกลงใครคิดถูกนะดังนั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกเราไปหลังดีแล้วนะก็เลยตกลงนะอันนี้ลองคิดดูสังเกตดูวิธีคิดของสองฝ่ายนะฮะเอาละทีนี้ตกลงว่ากองเกวียนที่อีกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็เดินทางก่อนทางนี้เป็นทางกันดารมากก็แบบทะเลทรายแหละสมัยก่อนเดินทางกองคารวานมักจะผ่านทะเลทรายอันนี้ก็ต้องเตรียมน้ำกันอย่างมากมายอันนี้ในกองเกวียนนั้นนอกจากใช้เนื้อที่สำหรับบรรจุสินค้าแล้วก็จะต้องใช้เนื้อที่จำนวนมากบรรจุพวกเสบียงอาหารโดยเฉพาะก็คือน้ำเอาตุ่มน้ำใหญ่ๆใส่แล้วน้ำใส่ก็หนักเยอะเลยก็เดินทางไปเดินทางรอนแรมไปในทะเลทรายไปถึงตอนหนึ่งก็มีนี่กล่าวถึงพวกยักษ์พวกอมนุษย์บ้างพวกอมนุษย์นี่ก็เห็นมนุษย์มาก็ชอบนะสมัยก่อนเขาถือว่าพวกอมนุษย์นี่ก็จะมาชอบกินคนนะนี่ก็พวกนี้เห็นกองคาราวานใหญ่มาเป็นอมนุษย์ประเภทไหนก็แล้วแต่นะฮะก็เลยว่าอ่ะนี่ถ้าเราหลอกพวกนี้ได้แล้วก็ได้กินเยอะเลยนะฉะนั้นก็เลยมาหลอกโดยที่ว่าทำเป็นว่านั่งเกวียนนะกันมาเป็นคณะย่อยๆสวนทางมานะสวนทางมาแล้วก็ให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยผ่านสภาพอุดมสมบูรณ์มานะผ่านฝนมาตัวเปียกผมเปียกผ้าเปียกนะแล้วก็มีเอาของกินที่มาจากถิ่นที่มีน้ำมีฝนเยอะนะอย่างเขาเรียกสมัยนั้นก็แบบพวกเง่าบัวอะไรพวกเนี้ยนะแสดงท่าทางที่ว่าร่าเริงนะน้ำก็ยังเปียกอยู่ที่รถอะไรอย่างเงี้ยนะที่เกวียนนะก็ผ่านสวนกันมาพอสวนกันมาแล้วก็มาหยุดทักทายกันก็ลงไปถามฝ่ายพวกอมนุษย์นี่ก็ถามหัวหน้ากองเกวียนนี่ว่าท่านจะไปไหนว่างั้นบอกจะไปขายของว่างั้นไปสินค้าขายที่เมืองโน้นปลายทางอีกไกลก็ในเกวียนของท่านบรรทุกอะไรล่ะก็บรรทุกของมีค่าที่จะไปขายสินค้าเยอะแล้วเกวียนข้างหลังทำไมมาช้าจังล่ะมีอะไรเหรอบอกโอ้บรรทุกน้ำสิเพราะว่าจะต้องใช้น้ำมากในถิ่นกันดารแห้งแล้งอย่างนี้นะเป็นตุ่มน้ำใส่น้ำเต็มเพราะฉะนั้นมันก็หนักมันก็มาได้ยากก็ช้าหน่อยบอกโอ้ยท่านจะต้องไปกลัวอะไรตอนนี้นะดูสิเห็นไหมพวกเรามานี่ที่มาเนี่ยผ่านน้ำผ่านฝนมาข้างหน้านั้นมีจุดหนึ่งที่มันมีน้ำบริบูรณ์มีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มไปหมดฝนก็ตกด้วยนะดังนั้นเราผ่านมาเนี่ยท่านจึงเห็นว่าพวกเรานี่เปียกปอนกันไปหมดนะแม้แต่รถก็ยังมีน้ำหยดอยู่ฉะนั้นท่านเอาไอ้พวกตุ่มน้ำตุ่มเนื้อทิ้งไปได้แล้วเนี่ยไปเอาข้างหน้าที่นั่นน่ะเกวียนมันจะได้เบาแล้วก็ไปได้ไวเนี่ยไม่ต้องไปห่วงนะก็ฝ่ายหัวหน้ากองเกวียนนี้เห็นก็เอ้ยมันก็เห็นประจักษ์ชัดๆอยู่นี่รถเขามันก็เปียกอะไรต่างๆใช่ไหมแสดงว่ามันต้องมีน้ำแน่ๆอุดมสมบูรณ์ก็เลยเชื่อแล้วเลยบอกพวกกันบอกว่าพวกเราอย่าเอาไปเลยพวกตุ่มน้ำเนื้ออะไรเหล่านี้เนี่ยเทมันซะให้หมดแล้วเกวียนมันจะได้เบาแล้วเราจะได้ไปถึงที่หมายไวๆก็เลยตกลงกันก็เทน้ำทิ้งกันหมดเลยแล้วก็เดินทางไปปรากฏว่าไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอน้ำสักทีผลที่สุดก็เหน็ดเหนื่อยก็หมดแรงลงนอนกันไปมาตายหมดนะทะเลทรายมันขาดน้ำก็ตายนะก็เลยโดนยักษ์อมนุษย์กินหมดเอาแล้วนะพวกหนึ่งไปแล้วทีนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์เวลาผ่านไปในราวครึ่งเดือนก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ก็นำกองเกวียนออกเดินทางบ้างก็บรรทุกน้ำเนื้ออะไรต่ออะไรไปเยอะก็ได้สั่งความไว้กับพวกลูกน้องบอกว่านี่นะน้ำนี่ต้องรักษาไว้ให้ดีเพราะเราเดินทางผ่านถิ่นกันดารจะจัดการอะไรกันน้ำจะเททิ้งหรืออะไรเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็พวกต้นไม้พืชพันธุ์นี่ในถิ่นที่เรายังไม่เคยไปจะกินจะอะไรต่ออะไรต้องศึกษากันก่อนนะแล้วก็ออกเดินทางไปออกเดินทางไปก็ไปถึงจุดบริเวณนั้นที่ว่าเจออมนุษย์เนี่ยมาอมนุษย์มันก็เอาอีกมันก็มาหลอกอีกทําแบบเดียวกันอันนี้บอกว่าโอ้ยท่านจะเอาไปทําไมน้ําเนิ่มหนักเปล่าๆเดี๋ยวก็ถึงแล้วที่นนมีน้ํามากมายโพธิสัตว์ก็บอกว่าหลักการมีอยู่ว่าถ้ายังไม่เห็นน้ําใหม่ยังไม่เททิ้งน้ําเก่าเพราะนั้นถ้าเรายังไม่เห็นน้ำใหม่ต่อหน้าต่อตาแล้วเราจะยังไม่ยอมทิ้งน้ำเก่าใช่ไหมอันนี้ก็เลยเดินทางต่อไปไม่ยอมฟังนะอันนี้ฝ่ายลูกน้องพวกในกองเกวียนนั้นก็ได้เห็นปรากฏการณ์นี้ได้เห็นเหตุการณ์นี้นะได้เห็นเกวียนที่สวนมาได้เห็นคนที่นั่งมาเปียกอะไรต่างก็เลยลงมาตามมาพูดกับหัวหน้ากองว่านี่ท่านทำไมจะพากองเกวียนไปให้ลำบากเราก็เห็นอยู่ชัดๆว่าเนี่ยเกวียนที่สวนมาเนี่ยเขาผ่านมาในแดนที่มีน้ำปรากฏชัดๆอยู่นะเราอย่าไปให้เหน็ดเหนื่อยแบบนี้เลยก็ในเมื่อชัดเจนอย่างนี้เราก็เทน้ำทิ้งได้แล้วไปเอาข้างหน้าเถอะนะเอาให้แต่พอใช้ระหว่างที่จะไปถึงก่อนที่จะไปเจอน้ำใหม่เนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ไม่ยอมบอกว่าจะต้องใช้หลักการที่ว่าอ้าวทีนี้ท่านไม่เชื่อขอประชุมก็เลยให้พวกลูกน้องกองเกวียนทั้งหมดมาประชุมกันประชุมกันก็ถามตั้งคำถามหนึ่งที่เราจะออกเดินทางมาเนี่ยทางเนี่ยมีชื่อว่ากันดารแห้งแล้งพวกท่านเคยได้ยินมีใครพูดบ้างไหมว่าทางเนี่ยมีแหล่งน้ำมีฝนตกบอกไม่เคยได้ยินเอาแล้วนั่นหนึ่งสองบอกว่าธรรมดาฝนตกมันจะมีกระแสลมเย็นไปได้ไกลเท่าไรโยชน์นะพวกลูกน้องก็บอกว่ามันจะมีกระแสลมเย็นเวลาฝนตกไปแล้วประมาณ3โยชน์นะเอาละแล้วพวกท่านมาเนี่ยเรามากองเกวียนกันเนี่ยมีลูกมีใครรู้สึกว่ามีกระแสลมเย็นมาถึงเราบ้างบอกไม่มีนะถามต่อไปอีกบอกว่าธรรมดาว่าฝนจะตกหรือมีฝนตกเนี่ยเราต้องเห็นเมฆบ้างเมฆนี่มันจะเห็นได้ไกลสักเท่าไหร่นะก็บอกเห็นได้ไกลเราสามโยชน์บอกใครได้เห็นเมฆบ้างไหมว่างั้นไม่ได้เห็นว่างั้นถามต่อไปบอกว่าแล้วฟ้าสายฟ้าฟ้าแลบอะไรต่างๆเนี่ยจะมองเห็นไกลประมาณเท่าไหร่บอกประมาณ 4-5 โยชน์บอกว่าใครได้เห็นบ้างไหมบอกไม่มีใครได้เห็นเหมือนกันนะแล้วก็ฟ้าร้องล่ะฟ้าร้องจะได้ยินไปไกลสักเท่าไหร่บอกประมาณ 1-2 โยชน์บอกว่าใครได้ยินเสียงฟ้าร้องบ้างไหมบอกไม่ได้ยินเหมือนกันนะเลยบอกว่าแล้วพวกเกวียนที่สวนทางเรามาแล้วมาชักชวนเราบอกเราว่ามีน้ำข้างหน้าไม่ต้องบรรทุกน้ำไปให้หนักคนพวกนี้ท่านรู้จักบ้างไหมบอกไม่รู้จักบอกเพราะฉะนั้นอย่าได้ไว้ใจพวกเราเดินทางกันต่อไปใช้หลักการที่ว่าไม่เห็นน้ำใหม่ไม่ทิ้งน้ำเก่าเท่านั้นตกลงก็เดินทางกันต่อไปนะจนกระทั่งว่าก็ไปเจอพวกกองเกวียนชุดก่อนที่เดินทางล่วงหน้าไปแล้วปรากฏว่าเหลือแต่กระดูกแล้วก็มีแต่กองเกวียนที่ทิ้งไว้แต่ว่าไม่มีคนที่จะใช้ประโยชน์สินค้าก็มากมายเพราะนั้นจะทิ้งไปทำไมก็เลยขนของไม่ดีในเกวียนขึ้นตัวออกเอาของดีในเกวียนพวกนั้นมาใส่แล้วก็เกวียนไหนที่มันชำรุดคล่ำคล้าในระหว่างทางก็ไปเลือกเอาเกวียนดีๆในกองเกวียนที่มันทิ้งอยู่นั่นน่ะเอามาแทนแล้วก็พากันเดินทางต่อไปจนถึงจุดหมายและขายของได้ราคาได้เงินทองก็เดินทางกลับมานะนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเป็นนิทานชาดกเรื่องนี้ก็จบนะ นี่เป็นตัวอย่างของการที่ว่าให้มนุษย์นี่ดำเนินชีวิตโดยใช้ความคิดพิจารณาไม่ใช่หลงไปง่ายๆนะเนี่ยเป็นคติในพุทธศาสนาซึ่งมันจะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงแนวความคิดของพุทธต่างจากพวกเก่าอย่างไรนะมันเน้นเลยเป็นเรื่องที่หนึ่งเลยนะฮะในชาดกเริ่มได้อยู่ในสมรสิการเลยนะแต่พร้อมกับที่เล่าอย่างนี้มันก็ทำให้ได้คติอื่นซ้อนเข้ามาด้วยคือคนสมัยนั้นจะเชื่อในเรื่องเทวดาเรื่องผีสางเรื่องอมนุษย์ใช่ไหมมาโดนบันดาลต่างๆในเรื่องนี้ก็จะได้ให้เห็นนอกจากว่าให้รู้จักคิดแล้วก็เอาไอ้เรื่องคติความเชื่อเรื่องการโดนบันดาลเนี่ยเอามาสอนซ้อนซะอีกทีว่าไอ้ที่พวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติมาบันดาลให้เนี่ยอย่าไปไว้ใจนะบางทีมันก็มาเนรมิตในสิ่งที่มันเป็นโทษกับเราใช่ไหมไอ้พวกอมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวจะไปนึกว่าเราต้องอ้อนวอนท่านมีอำนาจนะแล้วก็ให้ท่านโปรดนะอยู่ด้วยความเชื่อหวังพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นอย่าไปไว้ใจพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจในบางทีมันก็หลอกเรานะว่าเงินใช่ไหมนี่ก็ซ้อได้ทีเดียวสองอันเลยนะสอนทั้งคติความเชื่อเก่าอย่าได้ไปหลงไว้วางใจและให้รู้จักคิดรู้จักใช้การพิจารณานี่ก็เป็นตัวอย่างของโยนิโสมนสิการนะฮะในโยนิโสมนสิการนี่ก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นในการดำเนินชีวิตจะทำให้คนนี้ได้พัฒนาตัวเองได้ด้วยแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างได้ผลดีด้วยเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแล้วก็หมู่คณะกับชุมชนแก่สังคมในการใช้โยนิโสมนสิการในวิธีหนึ่งที่สำคัญก็อย่างที่ว่าแล้วคือรู้จักตั้งคำถามถามว่าคืออะไรเป็นอย่างไรเกิดจากอะไรเป็นเพราะอะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรด้านไหนดีด้านไหนเสียเพราะว่าการพิจารณาในเรื่องโยนิโสมนสิการนี้ก็ต้องการรู้ความจริงอย่างหนึ่งก็แล้วก็อีกอย่างก็รู้จักหาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้โยนิโสมนสิการก็เลยมีวิธีเป็นวิธีคิดหลายแบบนะซึ่งเคยได้รวบรวมไว้มีประมาณ10วิธีด้วยกันในบรรดาวิธีเหล่านั้นวิธีที่สำคัญก็คือวิธีที่ว่าแยกแยะวิเคราะห์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะศึกษาชีวิตเพื่อให้รู้ความจริงของชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีวิธีคิดก็ตันนะมันความคิดมันก็ไม่เดินพระพุทธเจ้าก็แยกชีวิตออกเป็นส่วนประกอบอ้าวเกิดจากนามและรูปนี่เป็นสองด้านนี่ด้านกายด้านใจอ้าวแล้วด้านกายแยกยังไงแยกออกไปเป็นมหาภูตรูปอุปาทายรูปเป็นมหาภูตรูป4อุปาทายรูป24โอ้แยกกว่า4อุปาทายรูป24แยกต่อไปอีกนะแยกไปแยกวิเคราะห์ไปเรื่อยทีนี้ด้านจิตใจล่ะแยกอ้าวด้านจิตใจมีเป็นนามธรรมแยกได้เป็น4เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาแยกออกไปสัญญาแยกออกไปสังขารวิญญาณก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นวิธีที่จะหาความจริงเราไปเจออะไรก็วิธีหนึ่งก็คือแยกแยะส่วนประกอบออกมามันก็เข้าใจสิ่งนั้นเด็กนี่ก็มีแนวโน้มอย่างนี้อยู่การศึกษาก็จะมาสอนให้รู้จักแยกว่าได้รถมาคันหนึ่งก็มาแยกออกใช่ไหมถ้ารถเล่นนะจ๊ะเด็กบางคนชอบแยกเลยรถพังหมดเลยแต่ว่ามันก็มีเป็นวิธีเจริญปัญญาอย่างหนึ่งนะนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งก็คือแยกแยะวิเคราะห์หาความจริงหาส่วนประกอบทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสืบสาวเหตุปัจจัยไอ้แยกแยะวิเคราะห์ก็แยกแยะเป็นส่วนประกอบทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสืบค้นหาเหตุปัจจัยว่าไอ้ที่เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นอย่างไรก็สืบไปเรื่อยเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนี้เราที่เป็นอย่างนั้นล่ะก่อนนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นอะไรก็สืบกันเรื่อยไปค้นหาเหตุปัจจัยไปเรื่อยนะนี่ก็เป็นการที่พัฒนาในเรื่องความคิดแล้วก็ยังมีวิธีอื่นให้เห็นลักษณะความจริงของมันนะว่ามันมีการเป็นไปอย่างไรเห็นว่าอ้อมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันไม่ได้อยู่นิ่งนะฉะนั้นเมื่อมันการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงมาโยงกับไอ้ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่สืบค้นอ้อมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนะการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยในเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอ้าวถ้าอย่างนั้นผลที่จะเกิดขึ้นนี่มันเกิดจากเหตุปัจจัยเราก็ต้องไปสืบค้นเหตุปัจจัยให้ได้ต้องการผลอย่างไรก็ทำให้เกิดเหตุปัจจัยอย่างนั้นนะ จนกระทั่งว่าเราเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยได้ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ตัวเราด้วยเพราะเป็นปัจจัยพิเศษที่มีปัญญานั้นด้วยปัจจัยพิเศษที่มีปัญญานี้ก็เข้าไปร่วมในกระบวนการเหตุปัจจัยก็ไปกันเหตุปัจจัยไม่ดีไม่พึงประสงค์แล้วไปเป็นตัวส่งเสริมสนับสนุนเหตุปัจจัยที่ดีที่พึงประสงค์ก็เกิดผลที่ต้องการได้นี่ความคิดก็เดินไปนะก็เชื่อมโยงจากโยนิโสมนสิการในด้านความจริงมาสู่โยนิโสมนสิการประเภทใช้ประโยชน์นะเอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมจากสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องแล้วก็การมองความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่านะในระดับสมมติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ที่เราจะใช้ประโยชน์เราจะไปวินิจฉัยอะไรดีอะไรชั่วนะเราไปบอกว่าดีหรือชั่วเลยไปมองด้านเดียวแง่เดียวหรือว่าแม้แต่ส่วนมากมันก็ไม่ถูกเพราะนั้นจะต้องมองให้ตรงตามความจริงพอดีความจริงพอดีความจริงยังไงสิ่งทั้งหลายมีหลายด้านนี่ก็ต้องว่ากันเป็นเลยด้านนี้ดีด้านนั้นไม่ดีด้านนั้นถูกต้องด้านนั้นไม่ถูกแยกไปอย่างพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่ามีคนมาพูดว่าในคนนี้นะซึ่งเป็นผู้ครองเรือนเนี่ยเป็นคนดีนะรู้จักทำมาหากินในคนนี้ไม่ดีนะประพฤติไม่ดีพระพุทธเจ้าก็อย่าเพิ่งเอางี้ก่อนอย่าเพิ่งไปเหมารวมว่าดีไม่ดีมาแยกกันว่าในคนเนี้ยมีแง่ที่จะพิจารณาว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างเช่นว่ายกมาเลยหนึ่งในแง่ของการแสวงหาทรัพย์เขาหามาได้อย่างไรนะเขาหามาโดยสุจริตชอบธรรมหรือหามาได้โดยวิธีร้ายกดขี่ข่มเหงผู้อื่นนั่นแหละอ้าวก็ดูว่าในการแสวงหาทรัพย์ในคนนี้ก็วินิจฉัยได้ว่าในแง่หาทรัพย์เขาบกพร่องที่ว่าหามาในวิธีไม่ชอบเบียดเบียนข่มเหงคนอื่นเอาเปรียบหรือว่าถ้าเขาหามาในวิธีที่ดีเราก็บอกในแง่วิธีหาทรัพย์เขาดีว่างั้นได้ไปแง่สองเขาได้ทรัพย์มาแล้วเขาปฏิบัติอย่างไรเขาหวงแหนตรณีขี้เหนียวอันนี้ไม่ดีแล้วแสวงหาดีแต่ว่าในแง่เก็บรักษาไม่ดีบกพร่องอีกคนหนึ่งนั้นรู้จักเอามาใช้ประโยชน์รู้จักเก็บไว้โดยมีเหตุผลนะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เอามาเลี้ยงดูชีวิตตัวเองครอบครัวนะคนในความรับผิดชอบให้มีความสุขนะแต่ในแง่นี้ถ้าหากว่าคนไหนขี้เหนียวตัวเองก็ไม่อยู่ให้มันสมควรกับทรัพย์สินที่มีมาลำบากลำบนไม่เลี้ยงดูครอบครัวให้เป็นสุขแสดงว่าบกพร่องถ้าใช้จ่ายให้คนที่อยู่ด้วยมีความสุขแสดงว่าใช้ได้ดีไปแง่หนึ่งใช่ไหมทีนี้ต่อไปในแง่ของการทำประโยชน์กับสังคมกับเพื่อนมนุษย์ล่ะเอาทรัพย์นี้ไปใช้ทำสิ่งที่ดีงามสร้างสรรค์อะไรหรือเปล่านะถ้าไปใช้ก็ดีในแง่นั้นอีกนะแล้วก็ถ้าไม่ใช้ไม่เกื้อกูลต่อสังคมก็บกพร่องในแง่นั้นไปอันอย่างอีกต่อไปและในการที่เขาปฏิบัติต่อทรัพย์สินเงินทองนี่นะจิตใจเขาเป็นยังไงจิตใจเขาจะมีความกลุ่มกังวลมีแต่ความเครียดมีแต่ความเศร้าหมองมีทุกข์เพราะทรัพย์นี้จิตใจเป็นธาตุของทรัพย์นะมีอะไรเกิดขึ้นกับทรัพย์ก็เป็นทุกข์รู้สึกว่ามีปัญหาจิตใจมากหรือว่าเขามีจิตใจเป็นอิสระรู้ความมุ่งหมายของการมีทรัพย์มีเพื่ออะไรใช้จ่ายมันให้เป็นประโยชน์แล้วก็จิตใจก็ไม่ไปมีปัญหาเพราะเรื่องทรัพย์เหล่านั้นเรียกว่าเป็นนายของทรัพย์ไม่เป็นทาสของทรัพย์นี่บกพร่องไหมแง่นี้ได้ไหมว่ากันเป็นประเด็นนะแล้วก็มาแยกว่าเด็กในคนนี้นี่ดี1ส่วนหรือดี2ส่วนเสีย2ส่วนเสีย1ส่วนหรือเสีย3ส่วนหรือได้ดี3ส่วนหรือดีทั้ง4ส่วนเลยว่ากันไปอย่างนี้นะนี่พระพุทธเจ้าใช้วิธีอย่างนี้นะนี่เรียกว่าวิพัชวาทที่พูดมาเมื่อวานก็เป็นส่วนหนึ่งของอยู่ในสวงราชการนะฉะนั้นอะไรต่ออะไรนี่มันจะเป็นความพอดีกับความจริงเลยไม่ใช่เหมารวมด้วยการสรุปของตัวเองเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมีหลายด้านนี่แล้วก็ต้องว่าเป็นด้านๆแดนนี้ดีด้านนี้ไม่ดีถูกต้องไม่ถูกต้องแยกกันไปนะแล้วมันจะทำให้การพูดเนี่ยตรงกับความเป็นจริงแล้วก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้วยเพราะเราต้องการทำให้ดียิ่งขึ้นพอเราแยกได้แล้วนี่นะเราจะไม่พอดีไม่ไปภูมิใจหลงละเริงว่าโอ้ดีแล้วนะแต่พอไปสรุปว่าดีแล้วก็เลยไม่ต้องไปปรับปรุงหรือว่าเสียก็เลยไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนอีกพอเราแยกได้ส่วนไหนดีส่วนไหนหย่อน ส่วนไหนบกพร่องมันเป็นประโยชน์กับการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงใช่ไหมเราดีแล้วแต่เราก็ยังไม่ใช่ดีหมดเรายังมีหย่อนข้อนี้คนที่รู้จักใช้วิพัชวาทรู้จักใช้โยนิสมนสิการนี่แก้มิตรปรับปรุงไอ้ส่วนที่ดีแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นรักษาไว้ตามหลักสัมมาประธานหรือสัมมาวายามะใช่ไหมทำให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วส่วนที่ยังบกพร่องก็จะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นก็มีทางที่จะเกิดความสมบูรณ์นี่ก็เป็นหลักเรื่องการที่ว่าทั้งได้ความจริงด้วยทั้งได้ประโยชน์ด้วยตกลงว่าวิธีคิดนี่มีเยอะนะรู้หลักการรู้ความมุ่งหมายรู้คุณรู้โทษรู้จุดอ่อนจุดแข็งและรู้ทางแก้ไขวิธีคิดมีมากมายอันนี้ผมยกมาเป็นตัวอย่างแต่ว่าสรุปเอาเป็นว่ามีสองก็แล้วกันจะมีวิธีคิดหลายอย่างแต่รวมแล้วก็คือหนึ่งก็คือหาความจริงคิดให้มันได้ความจริงสองคิดให้มันได้ประโยชน์นะคิดได้ประโยชน์นี่ไม่เหมือนกับคิดในแง่ดีนะคิดในแง่ดีนี่บางทีหลอกตัวเองให้ยิ้มกลิ่มไปยังไงแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาหลอกตัวเองเพราะนั้นต้องระวังมองในแง่ดีกับมองให้เห็นประโยชน์มันไม่เหมือนกันนะคนที่ว่ามองโลกในแง่ดีเนี่ยบางครั้งมันก็มาเหมือนกับมองให้เป็นประโยชน์แต่บางครั้งมันเป็นเพียงหลอกตัวเองให้สบายใจแล้วเสร็จแล้วก็เลยไม่ได้สัมผัสกับความจริงแท้ไม่ได้แก้ไขปัญหาใช่ไหมเพราะนั้นมองแง่ดีนี่พุทธศาสนายังไม่ยอมรับต้องมองสองแบบเนี่ยหนึ่งมองให้เห็นความจริงสองมองหาประโยชน์ให้ได้อันนี้แม้แต่สิ่งที่มันไม่ดีที่ชาวโลกเขาติเตียนกันบางทีมันก็เป็นไม่ดีในระดับสมมติเท่านั้นเองมนุษย์ไปตกลงกันว่าไม่ดีหรือแม้แต่มันไม่เกื้อกูลโดยธรรมชาติของมันแต่ถ้ามนุษย์รู้จักคิดรู้จักพิจารณาก็สามารถหาประโยชน์จากมันได้ใช่ไหมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่มนุษย์ถ้ารู้จักคิดพิจารณาก็เลยหาประโยชน์ได้หมดนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างเช่นว่าคำด่าของเขาก็ต้องฝึกว่าทำไงจะหาประโยชน์จากคำด่าคำติเตียนเขาให้ได้นะก็จะเป็นนักฝึกตนเมื่องั้นเราก็จะได้ไปมัวแต่ไปกลุ้มใจไปโกรธเขาจิตใจก็เศร้าหมองมีความทุกข์ใช่ไหมก็แทนที่จะไปมัวทุกข์อะไรก็ไปคิดหาทางเอาประโยชน์จากคำด่าเขาซะใช่ไหมพระเจ้านี่ให้รู้จักหาประโยชน์ได้ไหมจากสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความตายคนเราพอนึกถึงความตายใจมันก็ไม่ดีใจมันก็กลัวกลัวก็เศร้าหมองหรือเมื่องั้นก็ใจหดหู่เมื่องั้นก็เศร้าไม่กลัวก็เศร้าแหละนึกถึงความตายเนี่ยสองอย่างถ้าไม่งั้นก็ได้ยินข่าวคนที่เราไม่ชอบเป็นศัตรูตายดีใจเลยใช่ไหมนี่ไปอีกตรงข้ามเอ๋บอกพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านี่เป็นอโยนิสงสนสิการเพราะนั้นให้รู้จักหาประโยชน์หนึ่งพอนึกถึงความตายก็โยงไปหาความจริงของธรรมชาติสังขารเห็นความจริงเกิดปัญญาเนี่ยหนึ่งละได้ปัญญาสองก็ได้ประโยชน์เนี่ยไหนๆมันก็เป็นสิ่งที่มีแน่นอนแล้วเราจะไปเลี่ยงอย่าไปกลัวอย่าไปหนีมันเลยทำให้ใจเศร้าหมองเปล่าก็มามองให้มันได้ประโยชน์มองเป็นเครื่องกระตุ้นเราให้เกิดความไม่ประมาทใช่ไหมแต่เร่งรัดทำหน้าที่ของตัวเองเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้เอาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแม้แต่ความตายใช่ไหมนี่ละโยนิสงสนสิการก็เป็นประโยชน์มากตกลงว่าเรื่องโยนิสงสนสิการนี่ก็คิดว่าพอสมควรนะสรุปได้เป็นสองประการเนี่ยแล้วใช้เป็นหลักในการมองสิ่งต่างเริ่มต้นตั้งแต่ว่าอย่ามองตามชอบใจไม่ชอบใจมองตามเหตุปัจจัยแค่นี้ก็เข้าโยนิโสมนสิการแล้วมันเป็นจุดเริ่มของการที่จะทำให้เกิดการคิดค้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาได้แล้วโยนิโสมนสิการโดยสรุปก็มีสองอย่างที่ว่าไปแล้วคือการมองการคิดพิจารณาในแง่ที่จะให้เห็นความจริงเข้าถึงความจริงอย่างหนึ่งและการมองการพิจารณาในแง่ที่จะทำให้ได้ประโยชน์จากสิ่งทุกอย่างนะให้เห็นประโยชน์หรือให้เป็นประโยชน์หรือหาประโยชน์ให้ได้อีกอย่างหนึ่งนะนิโยนิสมนสิการก็ได้บอกแล้วว่ามันเป็นหลักการที่คู่กันกับเรื่องของปรโตโคสะนะปรโตโคสะนี่เป็นเรื่องของเสียงอิทธิพลหรือคำบอกเล่าแนะนำจากภายนอกมาช่วยให้เรารู้เข้าใจแต่โยนิโสมนสิการนี่เป็นปัจจัยภายในที่เราสามารถหาความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเอง นี้ในการที่จะให้การศึกษาแก่เด็กๆในเมื่อจัดกันเป็นสังคมเป็นกิจกรรมใหญ่คือเป็นกิจการเลยในหมู่มนุษย์เนี่ยก็เลยว่าเราก็ให้ความสนใจที่จะให้เด็กพัฒนาขึ้นอย่างถูกต้องอันนี้จะทำยังไงนี่ในเมื่อเด็กส่วนใหญ่ก็อย่างที่ว่าแล้วคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยปรโตโคสะปรโตโคสะที่ดีก็มาจากพวกที่ตั้งใจทำหน้าที่ช่วยเขาช่วยเด็กๆ เหล่านี้ก็คือคนที่เป็นกัลยาณมิตรเช่นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่พระสงฆ์สื่อมวลชนผู้บริหารประเทศชาติอะไรพวกนี้นะก็ต้องมาทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรพยายามที่จะหาปรโตโคสะที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่ให้ความจริงที่จะสร้างสรรค์มาให้แก่เด็กๆต้องตั้งใจอันเนี้ยถ้าสังคมยังทำหน้าที่นี้อยู่เนี่ยสังคมนี้ค่อนข้างปลอดภัยแต่เวลานี้สังคมนี้แย่อย่างยิ่งเลยปรโตโคสะนี่หาดียากโดยเฉพาะสื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารประเทศชาติก็ไม่สามารถจะมาช่วยอันนี้ได้พ่อแม่ก็ไม่สามารถชักนำเด็กเข้ามาสู่ปรโตโคสะที่ดีบางทีก็ได้แต่ตามใจสนองตัณหาของเด็กปลุกเร้าตัณหายิ่งขึ้นไปหรือเป็นศัตรูขัดใจกับเด็กอันนี้พระสงฆ์บางทีก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อีกนะโดยเฉพาะก็สื่อมวลชนเนี่ยสำคัญอย่างยิ่งนำเอาปรโตโคสะที่เป็นโทษที่เสื่อมโมหะหลอกทำให้เด็กนี่ไม่สามารถเห็นความจริงนะแม้แต่เรื่องโฆษณาต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของการที่หลอกลวงเยอะมาให้ไม่เห็นความจริงแล้วก็ไม่ชี้แนะในการที่จะเอาประโยชน์จากสิ่งต่างๆพ่อแม่ก็ถ้าหากว่าเก่งก็จะมาปลูกเร้าโยนิโสมนสิการให้เด็กนี่เก่งจนกระทั่งว่ารับมือกับยุคสมัยที่มันมีปรโตโคสะที่แย่ได้ถ้าเด็กมีโยนิโสมนสิการดีเด็กก็จะสามารถเอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีได้รายการไม่ดีอะไรต่างๆมองให้เป็นก็ได้ประโยชน์หมดรายการที่ชั่วร้ายที่สุดถ้ามีโยนิโสมนสิการก็สามารถเอาประโยชน์ได้แต่พ่อแม่ก็ต้องมีโยนิโสมนสิการก่อนแล้วก็แนะกับเด็กใช่ไหมให้เด็กรู้จักมองรู้จักพิจารณาก็เปลี่ยนพลิกผันสิ่งที่ร้ายให้กลายเป็นดีไปได้เพราะนั้นในการที่จะให้การศึกษาแก่เด็กๆก็ต้องระดมกำลังจากทุกฝ่ายมาช่วยกันนะไม่เฉพาะจะไปปัดให้เป็นหน้าที่ของครูเพราะนั้นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในปัจจุบันก็สื่อมวลชนเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เรื่องนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันก็เลยว่าเราก็เอาหลัก2หลักนี้มาประสานกันซะคือหลักปรโตโคสะกับโยนิโสมนสิการเราก็บอกว่าสังคมนี้หรือผู้รับผิดชอบตั้งแต่พ่อแม่เป็นต้นไปผู้ใหญ่สื่อมวลชนนี่ควรจะจัดหาปรโตโคสะที่ดีให้แก่เด็กนะหาข่าวสารข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางสังคมข่าวสารคำแนะนำที่มันดีให้แก่เด็กให้เขาได้ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ในด้านหนึ่งแล้วนะจัดสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เด็กแต่อีกด้านหนึ่งก็คือในตัวเด็กเราก็ต้องไปพัฒนาให้เขาเกิดโยนิโสมนสิการที่จะสามารถเอาประโยชน์ได้หาความจริงได้จากสิ่งที่เลวที่สุดใช่ไหมถ้าได้อย่างสองอันนี้มาประสานกันก็สมบูรณ์เพราะเราจะไปหวังได้ยังไงเราเองนะเราพยายามจัดให้ดีที่สุดให้เด็กได้พบสิ่งที่ดีที่สุดแต่ในชีวิตความเป็นจริงแน่นอนแล้วเด็กจะต้องไปเจอทั้งสิ่งที่ร้ายและดีเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมในตัวเด็กให้มีความสามารถว่าทำไงจะให้เด็กของเราเนี่ยไปสามารถรับมือกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีโดยท่าทีที่ถูกต้องหาความจริงหาความรู้ได้หาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดนั้นนะอ้าวไปอ่านว่าได้หลักการขึ้นมาอีกอันว่าในการให้การศึกษาของหมู่ชนนี้ในการฝึกอบรมพัฒนาเด็กก็เอา2 อย่างนี้มาประสานกันคือ1เราทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรจัดสรรปรโตโคสะเช่นข่าวสารข้อมูลที่ดีที่สุดให้แก่เด็กนะ2พร้อมกันนั้นในตัวเด็กเราก็พัฒนาให้เขาพัฒนาให้เขามีโยนิโสมนสิการที่จะสามารถหาความรู้หาความจริงและหาประโยชน์ได้จากสิ่งที่เลวที่สุดแม้แต่ข่าวสารข้อมูลที่เลวร้ายก็ให้หาประโยชน์ได้นะถ้าได้อย่างนี้แล้วก็จะเกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและสังคมนี้วันนี้ก็พูดมายาวนานแล้วนะครับก็คิดว่าพอ ทีนี้มีอะไรสงสัยหรือเปล่า
หนึ่งได้เป็นข้อสังเกตที่ลงสูงและการลงสูงใช้ในเรื่องของการถูกมาก
เรียบร้อย
ทีนี้มีคนเข้าเวลาเข้าดูในสื่อเรื่องการก็จะบอกว่าอย่างมันค่อนข้างจะแยกคือถ้ามันแยกออกเป็นสี่วิธี
เรียบร้อย
และท่านก็บอกว่าจริงๆมองได้ในประเภทที่ผมที่เราถามคุณประมาณสองสามข้อที
่เรียบร้อย
ที่ถูกใจก็คือว่าท่านแยกเป็นประเภทที่ส่งเสริมจริยธรรมกับประเภทที่ส่งเสริมทางศาสนา
เลยพอแต่ว่ามันเป็นภาษายากไปหน่อยก็อย่างที่พูดเมื่อกี้หนึ่งให้เห็นความจริงสองให้เห็นประโยชน์เลยพอ
เอาแค่อันนี้ก่อนนะฮะประเทศเนี่ยบางทีมันจะมีความเหม
ือ
นก
ัน
อย
่
างเช่นแบบแยกองค์ประกอบกับสื่อสารอะไรแต่ที่คุณเคยเขียนไว้ในดุลยพินิจการว่าบางครั้งเนี่ยในวิธีคิดบางครั้งเราไม่ได้ใช้ประเทศเราใช้หลายประเทศ
เลยพอใช่
ที ่ปัญหาที่หนูเจอเลยกับการที่เข้าไปคนเนี่ยนะฮะแบบว่าที่ตามคุณเนี่ยในการที่มีที่เราจริยธรรมเนี่ยนะคุณได้เห็นว่าหลายคนเนี่ยจะมีความเชื่อของเขาอย่างเช่นเขาจะได้กรองของท่านเจ้าคุณพุทธทาสที่เขียนว่าเขามีชั่วบ้าง
เ
ขาอะไรเขาดีของเขามาอยู่เนี่ยนะ
เ
สร็จแล้วมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าทุกคนก็จะบอกว่าแต่วิธีที่จะไปมองเขาอย่างนั้นก็มองในแง่ดีทุกคนก็จะบอกว่าคือเขาอยากจะเน้นในตา
เลย
แต่ว่าพอเน้นในตาเสร็จแล้วตัวเองเข้าไปสัมผัสทั้งที่ก็มีอีกส่วนเขาอยากปกเกลื่อนไม่มองส่วนแล้วเดี๋ยวก็ไม่สบายใจก็ออกกลับมาบ่นว่าเอ๊ะทำไมจะอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทีนี้ท่านคุณก็บอกว่าเราน่าจะมองทั้งสองด้านแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะไม่ค่อยมองทั้งสองด้านอย่างเช่นจะบอกว่าอย่าพูดไปอย่าไม่สบายใจกันเอาสามัคคีดีกว่าเสร็จแล้วก็พอสามัคคีในหมู่ก็พวกก็เอาคนซึ่งมีทั้งแง่ที่ดีและไม่ดีแต่ว่าไม่ดีเยอะเนี่ยก็มาเป็นคนในระดับคนหลวงพ่อมันก็สร้างปัญหาเองที่ท่านคุณก็บอกว่าแล้วก็มันก็จะมีวิธีคิดอยู่อันนึงแล้วก็จะอ้างว่านี่คือการคิดร้ายกุศลแต่กุศลก็คือมองในแง่ดีแต่มันไม่ได้มองตามความเป็นจริงทีนี้เมื่อกี้ท่านคุณบอกว่าอันนี้มันมีจุดเสียคือจริงๆให้เป็นอยู่ตรงแค่แง่ดีแต่ให้มองหาประโยชน
์ใช
่เข้าไปไม่ได้เข้าไปไม่ได้ทีนี้เรื่องมองหาประโยชน์มันจะทำยังไงที่ว่ามองแง่ดีแล้วมองหาประโยชน์เพราะว่าอย่างท่านคุณบอกว่าการที่ของที่ไม่ดีเนี่ยนะฮะแล้วมาพิจารณาเป็นพัฒนาหรือพบว่าในการใช้ที่เป็นจริงเนี่ยต้องคุณแข็งแรงมากถึงจะทำ
เลยพอ
ถ้าคนไม่แข็งแรงจะไม่มีวันก้าวไปถึงมันจะนั่งโบนแล้วก็มองไม่เห็นทางออกเพราะฉะนั้นวิธีที่ผู้บอกท่านเนี่ยหมายถึงว่าคนที่จะไปมองหาประโยชน์แม้กระทั่งสิ่งไม่ดีสิ่งร้ายกลายเป็นดีเนี่ยบางครั้งเราใช้คำถามก็จะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณมองในแง่ดีคุณมองในแง่ดีที่ก็จะมองไม่ออกเลยบางครั้งที่เขาไม่ได้ยังมีช่องทางเยอะนะเพราะฉะนั้นหนูจะพบว่าคนแข็งแรงเท่านั้นจึงจะมองเหตุการณ์ร้ายในชีวิตโดยสามารถเห็นจุดดีในการเรียนรู้ได
้
ส่วนใหญ่จะมองไม่ออกก็จะถือว่าถ้ามองไม่ออกก็มองที่ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์อันนั้นเนี่ยเราจะพบเห็นที่เป็นประสบการณ์จริงเท่าที่อยู่ที่อยากฝึกทีนี้อีกส่วนหนึ่งของการพยายามฝึกในเรื่องของการที่เราประสบนี่นะหนูจะพบว่าที่เราประสบที่ส่วนใหญ่ทุกคนก็จะพยายามตอบใจว่าเราเป็นพุทธนะเราเมตตาเรามองแง่ดีแต่จะไม่เข้าใกล้ความจริงนะอย่างเช่นบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยก็ลูกพี่ลูกน้องอย่าทะเลาะกันเลยนะเขาก็มีดีตรงนี้แล้วก็หยุดแต่ว่าไอ้ส่วนไม่ดีของเขาเนี่ยจะโกรธแล้วพอมันมีเรื่องขึ้นมาก็จะมาบ่นแต่จะไม่แก้ปัญหาในการหาที่นี่ผมว่าต้องหยุดการคิดอยู่แค่เล้ากุศลแล้วก็มองในแง่ของการปลอบใจว่าเราจะทำอย่างไรหรือว่ามันมีความต่างกันตรงไหนระหว่างการคิดในแง่ดีแล้วก็หยุดเพื่อปลอบตัวเองกับการคิดหาประโยชน
์เรียบร้อยใช่ก็อันที่หนึ่งก็คือต้องฝึกเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกบางทีมันก็ทำไม่สำเร็จใช่ไหมถ้าทำให้สำเร็จมันก็ต้องฝึกทำบ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยโดยเฉพาะตั้งแต่เด็กๆหนึ่งละเรื่องฝึกสองก็คือว่าการแยกระหว่างมองในแง่ดีกับมองในแง่หาประโยชน์เนี่ยนะเลยมองมันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่ว่าเมื่อกี้อันนี้ถ้าเราไปมองแง่ดีบางทีหลอกลวงตัวเองอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เกิดผลร้ายใช่ไหมมันเพียงแต่ว่าการมองในแง่ดีก็กลายเป็นเพียงเครื่องกล่อมเอาละสิเข้าหลักการกล่อมเป็นประมาทไปใช่ไหมกล่อมใจสบายจะได้ไม่ต้องไปทุกข์ร้อนดังนั้นต้องระวังเรื่องการมองในแง่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจึงมองให้ครบทั้งแง่ดีแง่เสียมีเสียเท่าไรดีเท่าไรแล้วก็ส่วนที่เสียจะได้แก้ไขไม่ใช่ทิ้งใช่ไหมคือเพื่อเราดูได้ครบเนี่ยเราจะได้ไปแก้ส่วนที่มันยังบกพร่องให้มันได้ดีครบทุกด้านแล้วมันจะได้สมบูรณ์นะ ทีนี้ในเชิงปฏิบัติการเนี่ยมันก็ต้องมามีโยนิโสมนสิการหลายด้านอีกไม่ใช่ไปมองเฉพาะเขาก็มองตัวเราอีกแล้วสิว่าในกรณีนี้เราเนี่ยมีความสามารถไหมเช่นอย่างพระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าอ้าวคนพาลนะไม่ควรคบนะแล้วก็ตรัสว่านอกจากว่าคบเพื่อช่วยเหลือใช่ไหมอย่างนี้เอาแล้วไปอ่านว่าเราคบเพื่อช่วยเหลือถูกไหมเราจะบอกคบเพื่อช่วยเหลือเสร็จแล้วก็ไม่ได้โยนิโสมนสิการดูตัวเองว่าไหวไหมเสร็จแล้วก็เลยเสร็จเลยไปช่วยเขาตัวเองก็เลยแย่ไปเลยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าเราจะไหวไหมเรามีกำลังพอนะไม่จะไม่ให้ถูกครอบงำหรือถูกชักจูงไปซะเองอะไรงี้ใช่ไหมเลยบอกเพราะฉะนั้นก็ต้องมองหลายด้านดังนั้นอยู่ในสมรสิการนี่บางทีไปใช้กับไอ้ตัวเป้าหมายเฉพาะอันเดียวแล้วก็เลยไม่ได้ดูองค์ประกอบอื่นที่จะต้องดูด้วยต้องดูองค์ประกอบฝ่ายเขาฝ่ายเราอีกใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะเขากับเราเพราะว่าในกรณีบางอย่างมันเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเราก็ต้องดูว่าในคนนี้ที่มีส่วนดีส่วนเสียอย่างเงี้ยเมื่อเอาเข้ามาทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของคนหมู่มากมันจะได้ผลดีหรือผลเสียใช่ไหมเรนกอนนี่เอาอีก
เลยเข้าไปดูในภาคปฏิบัติเนี่ยชาวพุทธจะรู้เรื่องสมาธิมากรู้เรื่องเมตตามากแต่ว่าถึงสู่เรื่องของปัญญาเนี่ยจะงงว่านั่นเป็นวิธีทุกข์หรือเปล่าอย่างเช่นมองในแง่ดีนี้ทุกคนถูกถามว่าถ้าผมเมื่อมองคิดเล่าคือส่วนที่การมองในแง่ดีนึกถึงโกงกรอะไรบ้างนึกถึงสงครามคำตอบเยอะมากแล้วหลังจากนั้นคุณจะมองความจริงยังไงที่ไม่ออก
ไม่ได้ฝึก
ไม่ได้ฝึกเลย
นั่นเอง
แล้วประเภทจริยธรรมนี่หนูว่าเราพอมีนะคะแต่พอประเภทที่คิดให้เป็นข้อมสู่จริยธรรมที่มันจะต้องเอาความคิดประเภทอื่นมาประกอบด้วยเนี่ยมันจะอยู
่ด้านปัญญาแท้ๆไม่เคยได้ฝึกกันก็สังคมไทยนี่ก็เป็นสังคมเถรวาทมันก็ขัดแย้งกันในตัวเถรวาทในปกตินี่ตามหลักการที่เขาว่ากันมาโดยประเพณีถือว่าเน้นปัญญาใช่ไหมฝ่ายมหายานเน้นกรุณาแต่ว่าในสังคมไทยก็เน้นเมตตากรุณากลับไม่เน้นปัญญาใช่ไหมถ้าที่เป็นเถรวาท
อย่างเรื่องของแม่โกดีเลยจะเข้ามาง่ายมากจะไหลเข้ามาง่ายมากและเป็นคนปลอบใจ
ใช่
แล้วก็จะกลัวบาปด้วยถ้าเราบอกว่ามองเขาอีกแง่นึงหรือมองความจริงที่บาป
เลย
คือจะมองเป็นเรื่องบาปถ้าเราจะมองส่วนที่เป็นลบของมองแบบวิพัฒนา
เรื่อง
มองว่าอันนั้นเป็นเรื่องของการวิจารณ์ไม่ดีจะบา
ปเจตนามันมุ่งหาความจริงแล้วก็เพื่อจะได้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นผลดีต่อไปเจตนามันก็ดีนี่ใช่ไหมเลยบอยดังนั้นก็ต้องให้คำแนะนำให้ความรู้กันใหม่เรื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องก็อย่างที่ว่าแหละเวลาเอาคนที่ว่ามีปัญหาเข้ามาในกิจการเขาส่วนรวมมันก็ต้องพิจารณาทุกอย่างใช่ไหมทุกแง่แล้วก็ดูว่าส่วนที่เขาดีก็เอาละดีใช้ประโยชน์ได้แต่ส่วนที่ไม่ดีนี่แก้ไขได้ไหมแล้วก็มันจะมีผลลบต่อส่วนรวมมากเกินไปจนกระทั่งยอมรับไม่ได้ก็ต้องไม่เอา
อันนี้โยมอันนี้ไม่คิดอย่างสมมติยกตัวอย่างเรามีปัญหามากไม่ว่าจะ
เลย
นะผมไม่ดีเด็กจะมาถามว่าอาชีพดีไหมก็บอกไม่ดีแต่ก็มองจะมองอีกแง่หนึ่งดีคือแรกการดู
เรื่อง
ถามบอกว่าแล้วสรุปรวมแล้วเราจะแก้ส่วนที่ไม่ดีค่ะจะรักษาส่วนที่ไม่เป็นการดูที่ดีหรือก็บอกไม่อ่ะก็อันนี้มันได้การดูแล้วถ้ามันปลุกกันไปได้
เกิดแสดงว่า
ของสังคมถ้าอยู่ตรงนี้จะมาบล็อก
เรื่อง
ถ
ามก็เป็นก็นั่นแหละมองปฏิคลุมมอติกลุ่มก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วไม่เป็นวิพัฒนวาทวิพัฒนวาทต้องแยกแยะได้หมด
ทีนี้ถ้าคุณเคยช่วยแบบว่าทำให้หนูให้กระท่อหลุดออกไปได้อันอะไรเงี้ยนะคะคืออันหนูเคยถามท่านเมื่อปีที่แล้วเรื่องไหนจะถามเรื่องอยู่สมัยราชการตอนที่ท่านเทศเรื่องนี้นะคะว่าแบบเวลาที่หนูออกไปใช้เนี่ยวิธีคิดสื่อสารหาเหตุปัจจัยนี่เป็นวิธีแรกนะแล้วก็แบบแยกแยะองค์ประกอบแล้วไม่พลาดชาวบ้านหนูก็ตั้งข้อสังเกตว่าหลายคนพอไปฝึกถูกเขาบอกว่าในหลายวิธีมันอยู่แหละ
ค่ะแน่นอน
ค่ะมันรู้แหละการในที่สุดพอถึงวิธีที่พลาด กับแยกแยะองค์ประกอบนะจ๊ะ
ก็นั่นแหละในพุทธธรรมก็บอกไว้ไงบอกที่จริงนะวิภีวิพัชวาสน่ะคลุมแทบหมดทุกข้อเลยบอกไว้ในนั้นแล้วทีนี้ว่าต้องการกระจายเพื่อจะให้เห็นแง่มุมเยอะๆเรื่องพอใช่เรื่องพอเราวิพัชวาสจึงใช้เป็นคำเรียกชื่อพระพุทธเจ้าเลยไงเพราะว่ามันคลุมวิธีอื่นไปด้วย
ที่หนูไปเคยไปเจอเนี่ยนะคะอย่างเวลาที่คุณสลับเขาพยายามให้อธิบาย
เรื่องพ
อแล้วเราก็พยายามจะเน้นที่วิธีคิดเนี่ยเราบอกพูดถึงวิธีคิดนะก็คือได้เน้นแต่ตัวไอ้สมาธิอย่างเด
ีย
วนะเราบอกว่าเพราะว่าในหนังสือของพุทธเนี่ยเรื่องสมาธิเนี่ยฝรั่งไม่เข้าใจผิดแต่พอมาถึงเรื่องของปัญญาเนี่ยฝรั่งเข้าใจผิดถ้าเราเห็นหนังสือทางคอนซูลิ่งเนี่ยออกมาเขาถึงบอกว่าไม่ต้องคิดให้รู้ตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกคิดเราจะรู้ตามความเป็นจริงได
้เรื่อง
บล็อกจะใช้แต่กำลังของสมาธิไม่ได้ที
่
ก็เลยพูดกันเนี่ยนะคะในเรื่องของเดี๋ยวก่อนนะหนูกำลังจะพูดว่าถ้ามันหายไปมันจะมีอะไรแยกที่จะมันจะหายมันจะเป็นต้นน้ำรวบรวมก่อนได้ไหมคะเรามีความเชื่อที่คุณบอกว่าถ้าเรามีค่ะเราไม่คิดแบบชอบชังแล้วเราดูจากตรงนั้นได้แล้วมันจะมีอยู่อันหนึ่งคือว่ากรอบความคิดเดิมกับความเชื่อของเราเนี่ยม
ี
มากต่อการใช้อยู่ในส่วน
เรื่องพอใช่
เขาไม่เชื่อนะตาเขาไม่เอาเขาเราไม่เชื่อนะเขาจะไม่แต่เขาจะไม่สนเพราะไม่สนเพราะเราไม่เชื่อเรื่องกฎการที่จะผิดพลาดไม่ใช่ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เคยเรียนรู้ก็ไม่เคยสัมผัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไล่เขาไม่คิดแบบตามในลักษณะเนี่ยตลอดสายเนี่ยมันไปร้องกันนะคะเพราะว่ามันมองไม่เห็นที่ท่านคุณบอกว่าท่านคุณก็เคยมาบอกผมบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องไปอธิบายเข้าใจร่างกฎสูงแบบไม่ต้องคิดในแง่ของทฤษฎีพัฒนาการไม่ต้องถามตัวเองเรื่อย
ๆ
เลยในที่สุดมันก็จะเห็นตัวเราเซลล์เองนะฮะแต่ปรากฏไม่นะไปยังไงเขาก็ยังไปถึงที่ตัวเซลล์อยู่นั่นเพราะว่าของเป้าหมายสูงสุดคือการใช้ประโยชน์จากตัวตนใช่ไหมใช่เลยท่านถ้าหลังจากนั้นเป็นอะไรเขาก็ไม่ได้เชื่อเหมือนกัน
ก็ของเรามันเป็นการแยกการพูดถึงความจริงของธรรมชาติในเรื่องอนัตตาเนี่ยทีนี้เรื่องของการปฏิบัติการในชีวิตที่เป็นอยู่ในโลกมนุษย์มันก็เป็นเรื่องของอัตตาอันนี้พุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธอัตตาที่พุทธศาสนาพูดมากคำสอนเรื่องการใช้ชีวิตการเป็นอยู่นี่มีแต่เรื่องตัวตนเท่านั้นแหละอัตตาเหตโนนาโถเป็นต้นเนี่ยก็มันเป็นเรื่องของการที่พูดถึงสภาวะตามธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องของอนัตตาเวลาพูดไปก็พูดถึงสภาวะธรรมสิ่งนั้นๆมันเป็นเข้ามันอย่างนั้นตามเหตุปัจจัยอย่างนั้นมันก็ไม่มีไอ้เรื่องตัวตนขึ้นมาแต่ว่าเมื่อพูดถึงการดำเนินชีวิตของคนที่เป็นอยู่ในโลกมันก็เป็นเรื่องของตัวฉันตัวอื่นตามสมมติมันก็อยู่ที่การเข้าใจสัจจะสองชั้นเรื่องสมมติสัจจะความจริงตามสมมติกับเรื่องปรมัตถสัจจะบางทีก็อยู่ที่ approach ของเราด้วยนะเลยพอในการอธิบายคือเวลานั้นเรากำลังอธิบายเรื่องของสภาวะธรรมความจริงตามธรรมชาติตอนนั้นเราจะไม่มีเรื่องตัวตนขึ้นมาถ้ามาพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตการทำกิจหน้าที่เรื่องของการหาประโยชน์ในสังคมอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องอัตตาตัวตนขึ้นมาเพราะเป็นเรื่องระดับสมมติก็เรื่องหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือไม่เอาสองด้านเนี่ยมาสับสนกันเรื่องมันถ้าพูดในระดับของเรื่องของการพัฒนาคนอะไรต่างๆนี่เราพูดได้เลยคำว่าอัตตาตัวตน
นี่มีบทความอยู่หลายบทความ
เรื่อง
ม
ัน
คนเนี่ยนะในเรื่องของสมาธ
ิ
แล
้
วก็ป
ั
ญญาเน
ี่
ยค่ะทีนี้เวลาฝึกเรื่องสมาธิเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหากันพอมาถึงขั้นระดับปัญญาจะเห็นในบทความหลายอย่างหรือหนูอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้ซึ่งผมพยายามจะพูดบอกว่าเวลาที่สมมติว่าจะพูดถึงเรื่องสติปัฏฐาน4เนี่ยนะคะ
เรื่อง
ระดับของกายานุปัสสนากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนะคะพอแยกอธิบายอย่างเช่นบทความที่หนูอ่านก็สองวันที่แล้วก็ส่งมาให้ในการประยุกต์แนวของนายแพทย์จำลองที่เชียงใหม่
อ๋อเลยครับ
พอไปถึงขั้นตาญาเวทนาตายเราไม่สับสนนะคะพอจิตตากับธรรมาเราเริ่มสับสนแล้วนะคะก็เพราะทุกคนจะย้ำเพราะเป็นคนจากตำราข้างหลังเพราะฉะนั้นทุกคนจะย้ำว่าเวลานั้นต้องเพียงแต่รู้ไม่ต้องคิดทีนี้อย่างที่ท่านคุณบอกว่าตัวปัญญามันเกิดมาจากรู้จักคิดจากคุณวิธีพอเข้าถึงขั้นสู่ธรรมะนะเราจะต้องรู้จักพิจารณาใช่ไหมเราพูดคำว่าพิจารณา
เพรา
ะเวลาพิจารณาเราก็ต้องบอกว่าเราใช้เราจะต้องเดิมเราต้องมีพื้นฐานความเคยชินของเราแบบไหนถ้าเราพื้นฐานความเคยชินของเราเรามองสิ่งต่างๆในตามหลักของกฎปฏิจจสมุปบาทหรืออะไรของเราที่เราเคยเรียนรู้มาแนวโน้มที่จะเข้าสู่ตัวสัจธรรมมันก็เป็นระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกมาทางนั้นเนี่ยแล้วเราบอกว่าไม่ต้องคิดเลยเนี่ยมันก็ได้กำลังของสมาธิที่จะได
้คือมันไม่ใช่กำลังสมาธิอย่างเดียวสมาธิอย่างเดียวก็เป็นเพียงให้ใจสงบแต่หมายถึงว่าดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปในปัจจุบันคือในชีวิตร่างกายในจิตใจของเราเนี่ยความรู้สึกสบายไม่สบายเกิดขึ้นมามันก็เป็นตัวอารมณ์ให้ดูในขณะนั้นเลยหรือว่าสภาพจิตขุ่นโมเศร้าหมองมีความโกรธหรือไม่มีความโกรธของจริงที่มีอยู่ในชีวิตจิตใจของเราเรื่องของเรื่อง
ความ จ
ริ
งเร
ื่อง
ของเกิดรับอารมณ์แล้วก็ดูดับแล้วพอดูเสร็จมันไม่เคยรู้เรื่องเกิดดับรู้ไม่เคยรู้ว่าความไม่เที่ยงเพราะว่าจะคิดไปดูว่าเออนี่เดี๋ยวมาโน่นมาแต่ว่ามันไม่มีความเชื่อม
อ๋อการดูมันไม่เพียงพอไม่ต่อเนื่องเพียงพอเพราะว่าคือการดูแบบนี้นั้นดูตามที่มันเกิดมันเป็นไปเมื่อมันได้เห็นความจริงนั้นต่อเนื่องเพียงพอสภาพความจริงของมันที่เป็นอย่างนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาแต่ว่าการที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็เหมือนกับว่าได้ความรู้ที่เป็นข้อสรุปเป็น general principle ใช่ไหมจากการที่เราเห็นตามดูเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปคิดก็เกิดขึ้นไปเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ได้คงอยู่อย่างเดิมอะเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเช่นความคิดอันหนึ่งหรือความรู้สึกอันหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยให้เกิดแล้วความรู้สึกนั้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงหรือมันก็จะเลือนหายไปความรู้สึกอย่างอื่นก็เกิดขึ้นมาเราก็เห็นไอ้ความรู้สึกอันนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหายไปอันอื่นก็เกิดมาเนี่ยการที่มันมีความเป็นไปเคลื่อนไหวตลอดเวลาเราตามดูไปเรื่อยก็คือการเห็นการเกิดขึ้นดับไปใช่ไหมอันนี้แหละพอตามดูอย่างนี้เรื่อยๆไปมันก็คือการเกิดความรู้ที่เป็นข้อสรุปนี่คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เรียกว่าอนิจจังใช่ไหมและมันก็เป็นภาวะที่ไม่อยู่ในสภาพเดิมแล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาตามที่เป็นจริงตามภาวะของมันคือดูต่อเนื่องเพียงพอแล้วก็เห็นตามทันมันส่วนความคิดก็ต้องแบ่งความคิดนั้นก็เกินไปที่บอกว่าไม่ให้คิดเพราะความคิดมีสองแบบการคิดอย่างอโยนิโสมนสิการอยู่ใต้อำนาจความชอบใจไม่ชอบใจปรุงแต่งไปตามความชอบใจไม่ชอบใจนั้นนี่อย่างหนึ่งอันนี้ที่ไม่ให้เอาไม่สนับสนุนแต่ความคิดที่มันเป็นตัวนำทำให้เกิดช่องทางเป็นตัวเปิดช่องให้แก่การเห็นความจริงอันนี้ที่สำคัญคือการคิดที่มันถูกต้องเนี่ยมันเป็นความคิดที่เปิดช่องให้แก่การมองเห็นความจริงนั่นเองมันเป็นการนำจิตไปสู่การมองเห็นในเรื่องนั้นๆถ้าไม่มีความคิดช่วยแล้วมันไม่มีตัวนำเข้าสู่เป้าหมายอันนี้ความคิดที่มีประโยชน์ก็เป็นความคิดประเภทนี้จึงเป็นความคิดแบบโยนิโสมนสิการนะเช่นรู้จักตั้งคำถามอย่างนี้ใช่ไหมล่ะพอเราตั้งคำถามปั๊บเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมีเป้าที่จิตมันจะเดินไปหาในการที่จะดูด้วยเราจะดูอะไรยังไม่มีจุดชัดพอมีความคิดซึ่งเกิดจากการตั้งคำถามเป็นต้นมันก็มีจุดที่จะมองเลยใช่ไหมแล้วมีทิศทางด้วยพอมีจุดที่จะมองและมีทิศทางที่จะมองแล้วก็การดูความจริงก็ตามมาใช่ไหมหมายความว่าการคิดกับการดูความจริงเนี่ยมันประสานกันไม่ใช่เป็นความคิดแบบปรุงแต่งใต้อำนาจของความชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ว่าเรื่อยไปมันก็กลายเป็นความฝันไปใช่ไหม อันนั้นก็ความคิดก็มีสองแบบความคิดที่มาประสานกับเรื่องของการมองการเห็นความจริงซึ่งมันจะเป็นช่วยด้วยถ้าขาดอันนี้เสียไอ้การมองก็มองโดยอยู่ในขอบเขตจำกัดไม่มีทางไปก็อยู่แค่นั้นก็ให้การคิดนี้มาประสานกับการมองความจริงและการมองความจริงก็ต้องมองอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งว่าไอ้ความจริงนั้นมันก็ปรากฏตัวมันเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปคิดมัน
แต่จริงๆถ้าเราไม่ฝึกความเคยชินของการคิดโยนิสุมนัสการก่อนเนี่ยความจริงมันก็ปรากฏโดยในการที่ว่าเรามีเรามีสมาธิเพียงพอที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆการเกิดจับอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่เข้าใจสัจธรรมจริงไปแล้วใช่ไหมท่าน
ก็มันยังไม่เพียงพอหมายความว่าความประจักษ์ในจิตของตัวเองยังไม่เพียงพอก็จึงให้เจริญจนกระทั่งเป็นเหมือนกับเป็นนิสัยของตัวเองไปเลยเพราะว่าในขณะนี้เราต้องยอมรับว่าเราเนี่ยถูกครอบงำด้วยการสั่งสมเก่าการสั่งสมที่สั่งสมจากการมองพิจารณาสิ่งต่างๆตามชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยคนละหลายหลายสิบปีเลยหมักหมมมาใช่ไหมไอ้เจ้านี่มันก็ครอบครองครอบงำความคิดความเข้าใจของเราอยู่ทีนี้เราจะฝึกใหม่ไม่ให้ไอ้ตัวการสั่งสมอิทธิพลนี้มาครอบงำเราจึงได้ให้มีการใช้สติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมองเห็นความจริงเฉพาะตามที่มันเกิดขึ้นอยู่นี่ถ้าเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ต่อเนื่องไปเนี่ยไอ้ภาพความจริงนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาจากภาวะของมันเองที่ว่าธรรมชาตินั้นมันไม่ได้ปกปิดมันไม่ได้ปกปิดไม่ได้ปิดกั้นอะไรเราเลยแต่เพราะว่าเราเนี่ยไปถูกอิทธิพลของความเชื่อความชอบใจไม่ชอบใจที่มีมามันก็เลยมามองสิ่งทั้งหลายไม่ได้มองตามที่มันเป็นแต่มองตามที่เราอยากให้เป็นหรือตามที่เราคิดหวังให้มันเป็นใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยความคิดหมายความคาดหวังจากสิ่งต่างๆมันเข้ามาครอบงำนำความคิดของเราไปซะก่อนแทนที่ว่าจะอยู่กับความเป็นจริงที่ความเป็นจริงก็มองมันแค่ความจริงที่มันเกิดนั่นแหละมันก็สิ่งทั้งหลายมันเราเรียกว่าเป็นไปใช่ไหมมันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่หยุดนิ่งพอเรามองปั๊บเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวมีความเป็นไปของมันความเป็นไปของมันก็คือการเปลี่ยนจากภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่งการที่ไม่คงอยู่ในภาวะเดิมใช่ไหมแล้วก็การที่มันเปลี่ยนแปลงแปรไปสู่ภาวะใหม่เนี่ยเป็นยังไงก็เป็นไปตามองค์ประกอบปัจจัยที่สัมพันธ์กันใช่ไหมอันนี้คือภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคือภาวะที่ว่าภาพนั้นสิ่งนั้นหรือสภาวะธรรมนั้นมันปรากฏขึ้นมาแล้วมันก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปสภาวะนี้เรียกว่าอนิจจังแล้วภาวะที่มันไม่คงอยู่ในสภาพเดิมนะมันปรากฏในสภาพใหม่อยู่เรื่อยๆคงอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้แปรเปลี่ยนจากภาพนี้ไปเป็นภาพนั้นอย่างนี้เรียกว่าทุกขังแล้วมันก็ไม่สามารถสนองความต้องการของคนถ้ามองในแง่เกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์นะมนุษย์ก็มีความต้องการของตนเองต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเกี่ยวข้องอยู่ในภาวะใดอย่างหนึ่งคนมีความต้องการที่จะให้สิ่งที่ตัวเกี่ยวข้องแม้แต่ชีวิตของตัวเนี่ยอยู่ในภาวะอันหนึ่งที่ตัวต้องการแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มาอยู่ในภาวะที่เราต้องการเพราะว่ามันก็ไปตามกระแสของมันมันก็เกิดขึ้นปรากฏในภาวะนี้แล้วก็ภาวะนี้ก็รับหายดับไปก็ไปปรากฏในภาพสภาวะอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นอนิจจังแล้วก็ในเมื่อมันแปรไปเรื่อยๆก็เป็นทุกขังถ้ามาเทียบกับความต้องการของเราก็คือขัดกันก็ทุกขังในใจของมนุษย์และการที่มันแปรไปคืบเคลื่อนจากภาวะหนึ่งไปเป็นอีกภาวะหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเลื่อนลอยของมันเองนะมันต้องอาศัยความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นเป็นไปตามเหตุปัจจัยในระบบความสัมพันธ์นั้นภาวะนี้เรียกว่าอนัตตาก็ไม่มีอะไรก็เท่านี้มันก็เป็นความจริงที่มันของปรากฏอยู่อย่างเงี้ยนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะถ้าเรามองสภาพธรรมชาติตาที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่นี้ก็จบใช่ไหมเลย
เพราะฉะนั้นเวลาตำราเขียนเอาตามสมมติที่เขาเขียนภาษา
เรียบร้อย
ขาบอกว่ารู้โดยไม่ต้องคิดแต่รู้ที่มาคิดว่าคิดคือรู้เนี่ยมันจะได้ไ
หมต้องประสานกันต้องคิดก็ต้องบอกคิดโดยไม่ใช่คิดปรุงแต่งโดยอยู่ใต้อิทธิพลของความชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นแต่คิดโดยบริสุทธิ์เป็นกระบวนการคิดที่บริสุทธิ์ที่ว่าไปเชื่อมโยงเปิดช่องหรือให้ทิศทางแก่การมองความจริงเพราะว่าถ้าไม่มีการคิดมาช่วยนำอย่างที่ว่ามันไม่ได้จุดเริ่มและไม่ได้ทิศทางการมองความจริงเช่นว่าถามว่าอันนี้มีเพราะอะไรนี่คำถามอย่างนี้ทำให้เกิดการมองความจริงนั่นแหละความคิดนั่นแหละจะทำให้มองความจริงไงก็พระพุทธเจ้าถามว่าเอ๊ะปรากฏการณ์นี้หรือสภาพจิตนี้เกิดขึ้นอ้าวมันเป็นเพราะอะไรนี่อันนี้ปั๊บเนี่ยมันทำให้เรามองความจริงโดยไปสังเกตว่าอ้าวมันเป็นยังไงมาใช่ไหมก็คือการคิดสืบสาวหาความจริงแต่ไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยไปสังเกตดูความจริงเลยว่าสภาพจิตของเรานี่เปลี่ยนแปลงไปยังไงจากสภาพจิตไหนมาจึงมาเป็นสภาพจิตนี้เห็นไหมก็ได้กลายเป็นว่าไปดูความจริงเลยทีนี้ถ้าเราไม่มีการคิดมันก็ไม่มาดูความจริงอันนี้ใช่ไหมเพราะนั้นมันประสานกันเลยความคิดอันเนี้ย
เลยพรอาจารย์จะพอเห็นทางนั่นเลยพรว่าอย่างที่ว่าความคิดที่ทำให้เรามองแบบสืบสาวเหตุปัจจัยเนี่ยถ้าไม่มีไอ้ตัวคำถามแบบที่ว่าไม่มีความคิดแบบที่ว่ามันไม่มองนะใช่ไหมเพราะเหมือนจะต้องการรู้ว่าสภาพจิตอันเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอะไรจากการคิดจากการตั้งคำถามอย่างนี้ก็เลยทำให้มองมีจุดเน้นในการมองว่ามองดูซิว่ามันมาอย่างไรเนี่ยแล้วนี่คือการมองความจริงด้วยใช่ไหมไม่ใช่คิดเอานะแต่การคิดนั้นทำให้มองใช่ไหมทำให้ไปมองว่าเออความรู้สึกของเราสภาพจิตของเรานี่มันคืบเคลื่อนมาอย่างนี้จากอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วมาเป็นอย่างนี้ก็ได้ความจริงขึ้นมาเพราะนั้นการคิดที่ถูกนี่มันจะประสานกับการมองความจริงไปเลยเนี่ยมันเอื้อต่อกันน่ะเลยมา
ที่เวลาที่ประสบการณ์ที่หนูไปการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะบอกว่าหนูจะไม่พูดในแง่ของว่าดีไม่ดีนะคะ
เ
ล
ยม
าพูดในแง่ของความดีส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องกำลังของสมาธิมากกว่าเรื่องของปัญญาและการที่จะบอกให้อ่านให้คิดเรามีตัวรู้อยู่แล้วพูดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกำลังของสมาธิตัวรู้มันจะทำงานคือทีนี้เวลาที่ถือไปอ่านเช่นในหนังสือคุณหรือแม้กระทั่งเล่มเนี้ยที่ใหม่เนี้ยสรุปเนี้ยอะไรนะจ๊ะจารึกบุญจารึกธรรม
เลย
นะฮะบอกว่าพุทธเจ้าเวลาที่ถือความรู้เนี่ยเป็นเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าพุทธศาสนาเรียกอะไรนะแต่ฝรั่งบอกว่าเมื่อไรที่เราตั้งคำถามเนี่ยเกิดจากการที่เราต้องคิดหลักทางจิตมีคำถามขึ้นมาแต่ว่าคิดแบบโยนิสงฆ์มนสิการนั่นคือคุณเคยเขียนบอกว่าคนที่ศึกษาสมบูรณ์แล้วเนี่ยเมื่อเวลาอยู่เนี่ยต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยนะฮะรู้ว่าตัวเองต้องทำการทำงานแล้วก็อยู่ด้วยสติแต่เมื่อเวลาจะคิดก็คิดแบบโยนิสงฆ์มนสิการเพราะฉะนั้นตัวความคิดไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าไม่ต้องคิดให้ร
ู้
ท
ี
น
ี้
เรามาปฏ
ิ
บ
ั
ติตาม
ท
ำไมบอกว่าไม่ให้ค
ิ
ดอ
ันนั้นก็เป็นเพราะก็ที่ว่าอาตมาไม่ได้พูดอย่างนั้นทีนี้บางสำนักท่านจะพูดแบบนั้นซึ่งมันจะทำให้เขวเพราะว่ากลายเป็นว่าไปตัดความคิดหมดเลยต้องแยกเป็นว่าคิดอย่างไรต่างหากใช่ไหมมันไม่ใช่บอกว่าไม่คิดแต่ต้องพูดว่าคิดอย่างไรใช่ไหมต้องเปลี่ยนใหม่คือถ้าไปบอกไม่คิดนี่ก็อาจจะเกิดผลร้ายได้แต่บอกคิดอย่างไรไม่คิดอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นปมปัญหาแล้วก็พวกสมาธิอีกถ้าเอาแต่สมาธิคือไปคิดว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็เห็นความเป็นจริงเองเข้าใจอย่างนั้นไปอ้างพุทธภาษิตพุทธพจน์ที่บอกสมาหิโตยถาภูตังวัชชานติก็แปลว่าจิตเป็นสมาธิก็เกิดปัญญาเองคล้ายๆอย่างนั้นนะต้องระวังนะอันนี้ถ้าเกิดสมาธิแล้วปัญญามาเองงั้นฤาษีชีพลายก่อนพระพุทธเจ้าได้ฌานสมาบัติสมาธิลึกมากไม่ใช่เหรอเลยมอใช่ไหมถ้าทำไมพวกนั้นก็น่าจะตรัสรู้ไปหมดสิถ้าสมาธิมันพอใช่ไหม
แล้วจากประสบการณ์ของคุณแล้วก็ คนที่รู้จักการนั้นความที่อยู่เล่าประสบการณ์ตรง
เลยนะคร
ับที่ว่าตอนหลังนี่มาได้ไหม
ประ ส
บการณ์ที่ดีเวลาที่เราไปแล้วหมอไม่ต้องอ่านไม่ต้องอะไรเลยฝึกการฝึกไปตามเนี้ยนะฝึกการนั่งหายใจฝึกการนั่งสมาธิการเดินจงกรมอะไรเงี้ยนะคร
ับ
คือเอาเป็นว่าฝึกรูปแบบหนูจะมองเป็นว่าฝึกรูปแบบ
โดย
สาระเน
ี่
ยก็อธิบายได้ชัดเจนนะคร
ับ
ลองฝึกไปพอฝึกไปถึงจุดหนึ่งที่ใจเรามีหมายถึงว่าเรามีสมาธิพอส
มคว
รนะครับดูอะไรลมหายใจนะฮะดูเวทนาที่เกิดขึ้นอะไรเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็พักหนึ่งเนี่ยมันมีช่วงที่เกิดประสบการณ์กับตัวของเราเนี่ยนะมันก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเพราะว่าเราก็ฟังท่านก็เทศที่ท่านบอกว่านั่นก็คือจริงๆนั่นก็คือตัวปริยัติแหละนะฮะก็เทศให้เบื่อหน่ายในร่างกายอะไรเนี่ยทีนี้พอเรามีสมาธิแล้วเราก็ฟังเทศในเบื่อหน่ายร่างกายเนี่ยเราก็เลยเบื่อเลยไม่อยากทำอะไรหลายคนก็บ่นกันนะเบื่อจากที่งานการเบื่อทำอะไรเพราะว่าเทคนิคการอนัตตาอะไรก็เบื่อแต่เราก็เกิดเป็นอาการอยู่นานมากนะฮะหรือพอนั่งสมาธิเกิดอาการเบื่อมากก็มีปัญหาแต่ว่าเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยต่อสังคมไม่ค่อยน่าก็เบื่อแล้วมันก็จะมีจนกระทั่งหลวงมาเห็นเนี่ยโยมสมณะเมื่อมาอ่านละเอียดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นหลายปีแล้วนะฮะเห
็
นว่าจริงๆเวลาพิจารณาความตายเนี่ยสุดท้ายมันต้องไม่ประมาท
เลยค่ะ
แล้วจริงๆเนี่ยมันไม่ว่าให้เบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายในตัวสังขารหรืออะไรนะแต่ว่ามันจะต้องใช้ตัวเราเนี่ยทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจริงๆว่าถ้าต้องใกล้ตัวสมาธิต
้
องมีความสุขเบื่อหน่ายนี่มันเป็นใกล้ๆความมุ่งด้วยนะฮะท่านเบื่อ
มันเป็นเพียงขั้นตอนนึงคือว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายมุมเยอะเอางี้ก่อนว่าหนึ่งมรณสติระลึกถึงความตายเนี่ยมันให้โยนิสมนสิการได้ทั้งสองด้านคือว่าทำให้เห็นความจริงก็ได้ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานิจจังของชีวิตสังขารที่มันมีการเกิดขึ้นดับไปใช่ไหมนี่ในแง่มรณสติในแง่นิยมไปหาการให้เห็นความจริงแต่อีกด้านหนึ่งก็คือปลุกเร้ากุศลนะพอมรณสติก็ทำให้เราโอ้จะต้องไม่ประมาทนะต้องรีบทำชีวิตให้มีคุณค่าทำความดีนี่เรียกว่าฝ่ายมองเห็นประโยชน์หมายความมรณสติได้ทั้งในแง่ให้เห็นความจริงและในแง่ให้หาประโยชน์ได้ทั้งคู่เลยแล้วอย่างอนิจจังที่ว่าเมื่อกี้อาตมาที่พูดไปก็พอเห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เห็นความจริงอนิจจังก็ทำให้เราไม่ประมาทก็ได้ประโยชน์ก็ได้ทั้งคู่แต่ทีนี้ว่าเรื่องของการที่ว่าเทศแล้วก็ให้เบื่อสังขารอะไรต่างๆเพราะพูดในแง่ที่มันไม่น่าพึงพอใจต่างๆเหล่านี้ถ้าตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะทรงพิจารณาถึงอุปนิสัยพื้นเพจริตของคนฟังใช่ไหมทีนี้เวลามาใช้กับคนจำนวนมากเนี่ยมันก็เกิดได้ทั้งผลร้ายและผลดีเพราะคนที่ฟังนี้พื้นเพอุปนิสัยความแตกต่างไม่เหมือนกันดังนั้นคนนี้อยู่ในระดับนี้จิตมันจะต้องใช้อันเนี้ยจะต้องเกิดประสบการณ์นี้แล้วเขาจึงจะสามารถก้าวต่อแต่ว่าคนเนี้ยเกิดความยึดติดผูกพันหลงมากเกินไปนะก็มาสอนอันนี้ปั๊บนะเพื่อจะสร้างปฏิกิริยาขึ้นมาให้จิตมันขยับเคลื่อนได้ไม่ฉะนั้นแล้วจิตมันจะหมกติดอยู่อย่างนั้นก็เลยเอาไอ้เรื่องของความเบื่อหน่ายเรื่องของสภาพที่มันไม่น่ายึดไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเนี่ยมาเทศถ้าทำให้จิตเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยามันจะได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะออกอันนี้สำหรับอีกคนหนึ่งเขามีความโน้มเอียงจะเบื่อหน่ายอยู่แล้วไปพูดมากก็เลยฆ่าตัวตายไปเลยจบเลยนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถ้าทรงสอนเองนี่ต้องดูคนนะดูว่าคนนี้เขาอยู่ในระดับไหนยังไงสอนให้พอดีเพราะนั้นพระเดี๋ยวนี้ท่านก็สอนได้แต่ตามที่ท่านนึกใช่ไหมถ้าท่านก็ว่าไปตามท่านเข้าใจของท่านอย่างองค์เดียวไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าสามารถเข้าใจคนที่ฟังเขาอยู่ขั้นไหนระดับไหนใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้มันก็เกิดจากหนึ่งความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ฟังสองความสามารถของผู้สอนอีกสามระดับจิตของคนอีกระดับจิตของคนมันก็มีวิวัฒนาการถ้าว่าโดยรวมๆคนเราเนี่ยปุถุชนเนี่ยมันจะอยู่ใต้อำนาจความชอบใจไม่ชอบใจมาเป็นธรรมดาสั่งสมมาแล้วมีโลภะโทสะโมหะอันนี้ความยึดติดถือมั่นมันก็จะมีมากอันนี้ทำไงจะก้าวไปได้มันก็เลยต้องมีอันหนึ่งก็คือว่าการที่จะก้าวไปสู่การเห็นความจริงมันก็จะไม่มีจุดที่จะก้าวต่อด้วยการที่ทำไงจะให้คลายออกไปนั่นก็เลยมีปฏิกิริยาออกมาตอนแรกพอพี่นายเห็นว่าสังขารสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นอย่างที่เราเคย เข้าใจมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ปรารถนามันมีแง่ร้ายแง่อะไรต่างๆก็มองไปในทางตรงข้ามก็เกิดปฏิกิริยาก็เบื่อหน่ายไอ้การเบื่อหน่ายนี่ทำให้เขาก้าวไปได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่จุดจบอย่างในลำดับญาณเคยเล่าให้พระท่านฟังแล้ววิปัสสนาญาณเนี่ยมันจะมีการเห็นการเกิดดับของรูปนามนะเอามาเริ่มตั้งแต่แยกให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายโอ้ไม่มีอะไรในโลกนี้ก็มีแต่รูปธรรมนามธรรมใช่ไหมเรื่องก่อนต่อมาก็เห็นรูปธรรมนามธรรมก็ล้วนแต่เกิดขึ้นดับไปดับไปไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปต่อมาก็โอ้มันก็ดับไปหมดมีอะไรก็ดับไปหมดต่อมาก็ชักรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เห็นจะน่าเอาหน้าเป็นมองเห็นข้อบกพร่องชักเกิดความเบื่อหน่ายละทีนี้เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็อยากจะหนีอยากจะไปให้พ้นไม่เอาแล้วว่างั้นนะต่อมาพอพิจารณาความจริงไปมาในที่สุดก็เห็นอ๋อมันก็เป็นความจริงธรรมดาเขามันอย่างนั้นนะมันอยู่ที่เราประเทศยึดมันว่ามันอย่างนี้เราชอบมาก่อนต่อมาพอมันไม่เป็นตามที่ชอบก็เกิดเบื่อหน่ายมันเป็นปฏิกิริยาในใจของเราเองแต่มันก็ไม่ใช่เกิดมาลอยๆมันเกิดจากการเห็นความจริงบางอย่างใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการพัฒนาของจิตใจของเขาจากที่ปัญญามันเริ่มงอกเงยเจริญขึ้นมานี่พอไปเห็นความจริงไปถึงจุดหนึ่งเบื่อหน่ายแล้วต่อมาพอเห็นความจริงแล้วปรับใจเข้าใจตัวเองด้วยนะเห็นความจริงมันก็เป็นธรรมดาเขามันอย่างนั้นนะมันก็เป็นอย่างนี้เขามันอยู่อย่างนั้นแหละนะไม่ใช่เรื่องที่ใครจะชอบใจไม่ชอบใจมันเป็นเรื่องธรรมดาสภาวะตอนนี้จิตมันปรับได้เกิดอุเบกขาเลยเป็นสังขารุเปกขาญาณวางใจพอดีเรียบสงบลงตัวไม่บวกไม่ลบเลยทีนี้เป็นกลางเลยใช่ไหมเลยมั้ยตอนนี้แหละจึงจะตรัสรู้ได้ถ้ายังตู่ตรงเบื่อแล้วไม่ตรัสรู้หรอกเรื่องตอนนั้นสำคัญเลยสำคัญแต่ว่าตกลงว่าถ้าเขาเบื่อหน่ายก็รู้ทันเขาก็แล้วกันก็อย่างน้อยก็ให้หลักเขาให้หลักทางปริยัติก็ได้ให้เขารู้นะพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นะจิตมาถึงกงเนี่ยที่คุณเบื่อหน่ายก็ดีแล้วที่คุณมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่าอย่าลืมพระพุทธเจ้าตรัสต่อไปนะคุณจะได้บรรลุจุดหมายนะคุณจะต้องก้าวไปขั้นที่จะเห็นความจริงที่มันเป็นธรรมดาเขามันอย่างนั้นระวางใจเป็นกลางได้นั่นแหละคุณจะก้าวไปขั้นหนึ่งให้เขาเห็นทางบ้างอย่าให้มันเขาไปติดอยู่แค่เบื่อแล้วก็เลยหมดจิตหมดใจหมดพลังแล้วก็หันกลับไปเรื่องสมาธิอีกนั่นเลยที่ว่าสมาธิเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตตั้งมั่นแล้วจึงจะรู้เห็นตามเป็นจริงหมายความว่ามันแปลความหมายได้ทั้งในแง่ที่ต้องมีสมาธินะจึงจะเกิดปัญญาได้แล้วก็เมื่อมีสมาธิและจิตตั้งมั่นก็สามารถจะเห็นตามความเป็นจริงจะเห็นได้ตามเป็นจริงแต่ไม่ใช่ว่ามีสมาธิแล้วปัญญาจะมาเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพัฒนาปัญญาสิก็อย่างที่บอกแล้วถ้าอย่างนั้นฤาษีชีไพรก็ได้สมาธิออกลึกซึ้งใช่ไหมก่อนพระพุทธเจ้ามาอุบัติเนี่ยก็อย่างที่ว่าอาราระดาบทกาลามโคตก็ได้ตั้งอากินจัญญายตนะสมาบัติเป็นสมาธิขั้นสูงเรียกว่าจตุตฌานนี้ก็สูงสุดแล้วยังไปถึงรูปฌานอีกแน่วแน่สนิทลงไปอีกแล้วอุทกดาบทรามบทก็ได้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะจบสมาบัติ8ก็สมาธิยอดเยี่ยมแล้วทำไมไม่ตรัสรู้ล่ะถ้าบอกถ้าไปตีความอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นก็พุทธเจ้าจะต้องมาเกิดทำไมเราก็ฤาษีเขาได้สมาธิกันออกเก่งๆใช่ไหมนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วว่าต้องพัฒนาไปด้วยกันทั้งศีลสมาธิปัญญาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาไม่ใช่สมาธิพอได้แล้วก็ปัญญาเกิดเองเพราะนั้นก็ไม่ต้องมีวิปัสสนาก็มีแต่สมถะก็พอเพราะสมถะต้องทำให้เกิดสมาธิคือไม่เข้าใจความเป็นปัจจัยกันและความสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบในการปฏิบัติทั้งศีลสมาธิปัญญานี้ใช่ไหมลุงบอลเนี่ยตัวสำคัญก็เลยทำให้เข้าใจไขว้เขวไป
ก็บางอย่างใช้ผิดก็ได้สมาธิที่ค่อนข้างดีใช้ผิดในการที่ว่า ถอนลำบากด้วยนะ
เออ
น
ะ
มันไม่มีตัวปัญญาประกอบ
มันก็ติดจะดิ
เริ่มก็นั่งสายก็ไม่ถึงนัก
เริ่ม
ยังไปได้ไปจับตรงนู้นก็นำ
เริ่ม
ก็นำที่นี่จริงพอได้สมาธิจริงคิดอะไรแบบที่ท่านบอกว
่
าบางคนเนี่ยแม้กระทั่งว่าสภาพจิตไม่ดีเนี่ยแต่สมาธิดีก็ดิ่งไปในเรื่องอะไรก็ดิ่งไปในเรื่องนั้นมันก็ถอนได
้เริ่ม
ก
ับโทษก็ใช่สิสมาธิก็เป็นโทษเยอะสิสมาธิก็หนึ่งก็ทำให้โน้มไปสู่ความขี้เกียจเรื่องกันสบายใช้เป็นสิ่งกล่อมเนี่ยกล่อมใจหนีปัญหาหลบปัญหาไม่ต้องทำอะไรเวลามีทุกข์มีร้อนก็หลบเข้ามานั่งสมาธิเพลินก็เลยกลายเป็นตัวถ่วงไม่ให้เดินหน้าด้วยเพราะนั้นสิ่งที่ว่าดีใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษก็กลายไม่ฉะนั้นท่านจะมีหรือมิจฉาสมาธิใช่ไหมสมาธิก็เป็นสมาธิแต่เป็นมิจฉาใช้ผิดเอาไปกล่อมใจซะเนี่ยหรือไปใช้หาฤทธิ์อะไรเป็นต้นอ้าวสี่โมงแล้ว
พวกฝรั่งที่มาเล่นกันตอนหลังเนี่ยเขาเจอเขาบอกมาทุ่มมือที่คิวริ่งที่ขอภาพอะไรนั่นก็เป็นการ
สุดโต่งเลยมั้งคือบางทีมันคิดดิ่งไปแง่เดียวก็คิดแต่แง่นั้นไปดีแล้วดีแล้วดีแล้วแต่แง่อื่นมันไม่มอง
เวลาที่ฉันจะคุยกับพวกสื่อพวกนี้ให้อ่านเวลาที่เขามองไปเรื่องนี้ครับคือว่าวิธีที่เรื่องการทำแท้
เรียบร้อย
หรืออะไรที่ที่ทำหมอศีลาเขาถาม
เรียบร้อย
ก็คือคุณจะแง่เปลี่ยนปัจจัยแง่เปลี่ยนปัจจัยให้ความคิดที่การที่ก่
อ
นแต่ส่วนใหญ่เราคำถามของแพทย์ในทางที่ต้องการให้ท่านผู้ชมนะว่า
ผางลงไปเขาเรียกว่าเอกังสวาท
เขาบอกว่ามันคืออะไรเนี่ยแสดงว่าคนจริงๆใหญ่นะให้ตัดสินเลยที่จริงหรือว่าการแยกกันทำให้เราฝึกละเอียด
ต้องฝึกความคิดพระพุทธเจ้าจะไม่ใช้เอกังสวาทนอกจากเป็นความจริงที่เด็ดขาดการตอบก็มีเอกังสวาทเอกังสัพยากรแล้วก็ปฏิปุจฉาพยากรณ์ต้องย้อนถาม
แล้วอันนี้เป็นเครื่องมือ
แล้วก็เรียบร้อย
สภาพกับสิ่งต่างๆกับผู้คนเนี่ยวิธีฝรั่งวัดไอคิวใช่ไหมคะแต่ดูจะมองว่าคนนั้นเนี่ยเวลาเขาตอบปัญหาอะไรเขามองสื่อสารแล้วก็มองตรงไปมีใจได้เยอะมากไห
ม
ถ้าเยอะแล้วเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นตัววัด
ก็จะเห็นความจริงได้ชัดทุกแง่ทุกมุมให้พอดีกับความจริงไงถ้ามันไม่พอดีกับความจริงเพราะตัวไปมองแง่เดียวความจริงมันมีหลายแง่มันก็ไม่พอดีความจริงนี่ก็1เอกังสัพพยากรตอบถางเดียวเด็ดขาด2ปฏิปุจฉาพยากรต้องย้อนถามก่อนแล้วจึงตอบ3วิพัชชพยากรต้องแยกแยะตอบจำแนกแจกแจงแล้วก็สุดท้ายก็ทับปัญหาเลยหมายความว่าปัญหานั้นถามผิดต้องทับไปเลยเรียบร้อย
แต่หน
ัง
ส
ือ
พวกน
ี้
ถ้าใคร
ฝ
ึกให้ทานเยอะแล้วเขาเปลี่ยนนิสัยได้
เรียบร้อยก็นั่นแหละเป็นเรื่องวิธีคิดเนี่ยเรื่องโยนิโสมนสิการแต่อย่างอนัตตานี่ก็อธิบายแก่ท่านในที่ประชุมนี้แล้วท่านเข้าใจไหมฮะนะฮะแต่ว่ามันพอในภาวะทบทั่วไปเนี่ยคือเราจะไปเริ่มที่อะไรที่จับจุดตายตัวซะเราต้องพูดถึงสภาพทั่วไปคือการที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยคือพอเรามองเข้าไปในโลกเนี่ยมันก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายใช่ไหมสิ่งทั้งหลายนี่ไม่ได้อยู่นิ่งเลยนะมีความเป็นไปเนี่ยความเป็นไปเนี่ยที่เราอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นโลกแห่งความเป็นไปใช่ไหมใช่ไหมมีความเป็นไปไอ้ความเป็นไปนั่นคืออะไรคือการที่จากสภาพหนึ่งไปสู่สภาพหนึ่งใช่ไหมสภาพนี้ปรากฏและสภาพนี้ก็เลือนหายไปแล้วก็มีสภาพใหม่ก็ไปอย่างนี้เรื่อยนี่เรื่องความเป็นไปความเป็นไปอย่างนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปเป็นสภาพหนึ่งสภาพเก่าหายสภาพใหม่ปรากฏนี่คืออนิจจังเนี่ยอนิจจังปรากฏแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่านี่คือโลกแห่งความเป็นไปก็ต้องอนิจจังเท่านั้นทีนี้การที่มาเป็นอนิจจังคือเกิดปรากฏแล้วก็หายปรากฏแล้วก็หายใช่ไหมมันก็ไม่อยู่ในภาวะเดิมใช่ไหม
อาการที่ไม่อยู่ในภาวะเดิมเนี่ยเราเรียกว่าทุกขังมันไม่สามารถจะคงอยู่ในภาวะนั้นได้ต้องไปสู่ภาวะหนึ่งอันนี้จาทุกขังรวมกันเราเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงคือนิจังอันนี้เราพูดแบบง่ายๆเปลี่ยนแปลงมันเป็นศัพท์รวมเป็นคอนเซ็ปต์รวมที่พูดทั้งอนิจจังทุกขังเพราะว่าอนิจจังนั้นคือการที่สภาพหนึ่งปรากฏและสภาพนั้นก็หายสภาพใหม่ปรากฏคือการเกิดดับอันนี้เรียกว่าอนิจจังไม่ใช่ว่ามาพูดเป็นเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็จากการที่ว่าไม่คงอยู่ในภาวะนั้นไม่คงอยู่ภาวะนั้นอันนี้เรียกว่าทุกขังใช่ไหมแล้วทีนี้การที่มันไม่คงอยู่ในภาวะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้เราได้แล้วอนิจจังทุกขังเป็นเปลี่ยนแปลงพอเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นสภาวะของมันเองนะแล้วที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปโดยเลื่อนลอยที่มันปรากฏใหม่ในภาวะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เกิดโดยเลื่อนลอยนะแต่มันปรากฏเพราะมันอยู่ในระบบความสัมพันธ์ใช่ไหมและอิทธิพลของสิ่งที่มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์นั่นแหละทำให้มันปรากฏรูปอีกอย่างหนึ่งนี่อันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายระบบความสัมพันธ์ที่สิ่งทั้งหลายนี่ขึ้นต่อกันเป็นปัจจัยหนุนแก่การเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็คือภาวะที่มันเป็นไปตามสภาพของมันนะมันเป็นอยู่เป็นไปตามสภาพของมันตามเหตุปัจจัยของมันเป็นต้นโดยไม่ได้มีใครมาเป็นเจ้าของครอบครองบังคับบัญชาสั่งการได้นี่เรียกว่าอนัตตาก็จบ
อะไรก่อนมันจะเข้าไปในตัวองค์ประกอบหนึ่งของเหตุปัจจัยที
่ได้เกิดอันนั้นแหละก็คือการที่มนุษย์ต้องไปเป็นปัจจัยตามระบบปัจจัยของมันไม่ใช่ไปเอาความปรารถนาสั่งบังคับว่าเออแกต้องเป็นอย่างนี้แกต้องเป็นอย่างนี้นั่งพูดเอาใช่ไหมการที่มนุษย์เข้าไปจะทำอะไรนี่ก็คือต้องเข้าไปเป็นปัจจัยในนั้นมันก็กลายเป็นระบบความสัมพันธ์ปัจจัยก็เท่านั้นไม่ได้มีตัวสั่งบังคับได้นะ
เรียบร้อย
เพราะฉะนั้นถ้าเราเองจะไม่เกิดความทุกข์สุขภาพคือเราก็มองตามเหตุปัจจัยมนุษย์เข้าไป
ใน
ต
ัวองค์ประกอบ
แต่ก็มีการโต้แย้งกันมากเลยเราคิดอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยก็ตามเราจะต้องมองเป้าหมายคือมีการวางแผนและเมื่อมองเป้าหมายมีการวางแผนคือเริ่มคิดว่าที่ตระหนัก
เรา
จะ
ไ
ปเกี่ยวข้องมันมีความคาดหวังมี expectation แล้วพอมี expectation เขาบอกว่าแล้วมันรู้สึกจะไม่ไปคาดหวังคุณผู้ชมมันเป็นไปไม่ได้มันคือความคาดหวังแล้วที่คุณก็เทศต่อไปว่าไอ้นี่แหละไอ้สิ่งที่เราไปหวังเนี่ยถ้ามันสวนกับกระแสธรรมชาติเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์เขาถามบอกว่าถ้าไม่หวังจะทำยังไงให้ไม่หวังคือทำให้เป็นกลางที่สุดแล้วก็เราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าที่ปัญญาเรารู้และรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราก็ดูอีกระดับนะก็เปลี่ยนแปลงเขาบอกมันในสภาพเป็นจริงมันเป็นแบบแรกเหมือนเราเลยจะคิดว่าเราต้องเป็นข
้
างหน้าก่อน
ไม่ใช่อย่างนั้นแหละคาดหวังนี่ต้องเอาเลยต้องวางแผนจะเอายังไงมันควรจะเป็นโดยปัญญาคือปัญญามองเห็นด้วยเหตุผลว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งเป้าเลยแล้วทำตามเหตุปัจจัยศึกษาเหตุปัจจัยทำตามเหตุปัจจัยแล้วผลเกิดเท่าไรสำเร็จไม่สำเร็จเป็นไปตามเหตุปัจจัยรู้ตามนั้นนี่ต่างหากที่สำคัญคือไม่ใช่เอาตัวความอยากของตัวไม่มันมีคาดหวังสองอย่างคาดหวังด้วยความอยากเป็นอีโมชันกับคาดหวังด้วยปัญญาว่ามันควรจะเป็นยังไงทีนี้การคาดหวังนี้สำเร็จไม่สำเร็จเรารู้ตามที่เหตุปัจจัยให้เป็นสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันแม้แต่เวลารอผลก็ไม่เกิดทุกข์ใช่ไหมเพราะมันมองว่ามันจะสำเร็จไม่สำเร็จตามนี้ก็ตามเหตุปัจจัยเมื่อไม่สำเร็จเราก็มองว่าอ้าวแสดงว่าเหตุปัจจัยอะไรขาดที่จะเกิดผลไม่ได้หรือมีเหตุปัจจัยอื่นมาขัดแย้งเราก็ศึกษาต่อสิด้วยการมองแบบปัญญาอย่างนี้ก็ตัดไอ้เรื่องของความยึดอยากของตัวเองที่จะให้เป็นตามปรารถนาถูกไหมมันคนละระบบเลยนะเลยมองเป็นปัญญาแท้ๆปัญญาแท้ๆแล้วแม้แต่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมเลยมองทีนี้ไอ้เจ้าตัวตัณหาแท้ๆเนี่ยตอนแรกที่มันตัณหาแท้ๆนะล้วนๆเนี่ยมันจะมีแต่การอยากจะให้เป็นตามที่ตัวอยากไม่มีปัญญาเข้ามาเลยตอนนี้จะทุกข์เต็มที่เลยไม่สำเร็จด้วยแล้วทุกข์เต็มที่ ต่อมามันเริ่มเอาปัญญาเข้ามาช่วยแต่ว่าเป็นปัญญาสนองตัณหาต่อมาปัญญามันบริสุทธิ์เอาตัณหาออกไปเสียได้ก็เป็นปัญญาบริสุทธิ์เพราะปัญญาบริสุทธิ์นี้ทั้งทำการสำเร็จด้วยไม่ทุกข์ด้วยใช่ไหมมันไม่ใช่ปัญญาแล้วก็ปล่อยเรื่อยเปื่อยมันจะเป็นปัญญาได้ไงปัญญามันก็ต้องมีความรู้ว่าสิ่งไรควรจะเป็นอย่างไรนี่สิต่างหากที่เป็นปัญญาแท้ใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นความที่จะเป็นตามที่ปรารถนาเฉยๆแต่มันเป็นความที่ควรจะเป็นตามปัญญาบอกใช่ไหมใช่ไหมแต่จุดหมายนี่มันก็เป็นจุดหมายของปัญญากับจุดหมายของตัณหาแหละนี่เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนเพื่อสนองจุดหมายที่ปัญญาเห็นว่าควรจะเป็นไม่ใช่ไปสนองจุดหมายที่ตัณหาอยากให้เป็นใช่ไหมแค่นี้ก็ต้องแยกแล้วใช่ไหมแต่อาตมาอยากจะย้อนกลับไปที่เรื่องอนัตตาเนี่ยก่อนที่จะมาใช้ปฏิบัติให้เกิดผลเนี่ยก็คือมองสภาวะที่ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาก็คือภาวะที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นอยู่ดำรงอยู่ตามสภาพของมันแล้วเป็นไปตามสภาพของมันซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นไม่ขึ้นต่อความปรารถนาคำสั่งบังคับของใครทั้งสิ้นถูกไหมอันนี้เนี่ยเรียกว่าอนัตตาก็สิ่งทั้งหลายก็ดำรงอยู่เป็นไปตามสภาพของมันถูกไหมเช่นตามเหตุปัจจัยใครไปเป็นเจ้าของยึดครองสั่งการบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาได้ไม่มีใช่ไหมนี่แหละคือภาวะอนัตตาก็คือมองเป็นกระบวนการของธรรมะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมล้วนๆที่เป็นไปในระบบความสัมพันธ์นี้ก็คือพอมองเห็นอนัตตาเนี่ยมันจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นระบบความสัมพันธ์อันใหญ่ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันส่งผลต่อการเป็นปัจจัยกันและเป็นกระบวนการก็คือเคลื่อนไปเรื่อยใช่ไหมเลยมันก็หมดนี่คืออนัตตาไม่มีตัวตนขึ้นมาสั่งบังคับปรารถนาจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้
ถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้ตัวเองเราจะมีความละเอียดแล้วก็ความยิ่งใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง
เลยพรก็มันก็มองกว้างอ่ะมองนาฏไลแล้วทำให้ไม่มาติดอยู่กับความปรารถนาของตัวเองเท่านั้นใช่ไหมมันก็จะไปมองที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องระบบความสัมพันธ์เป็นยังไงไอ้ระบบความสัมพันธ์เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุด
ถึงว่าแม้เราไม่ใช้ปัญญาตลอดแต่ว่าฝึกตัวที่ดีมากเนี่ย
เรื่อง
ก
่อนเรื่องก่อนก็นะเพราะว่ามันปลีกมันตัดมันแยกออกไปจากไอ้ตัวตนได้เนี่ยไอ้ตัวตนนี่มันเกิดจากตัณหาเนี่ยคือมีตัวตนพอเรามีความปรารถนาปั๊บมันมีตัวตนที่เป็นเจ้าของความปรารถนาทันทีเลยใช่ไหมแต่พอมันมองความจริงตามสภาวะของมันตัวตนมันเกิดไม่ได้และตัวตนในเชิงจริยธรรมก็ตัวตนอันเนี้ยที่มีความอยากความปรารถนาจะให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามที่ตัวอยากปรารถนายึดหมายสำคัญมั่นหมายใช่ไหมอันนี้คือตัวตนในทางจริยธรรมและตัวตนในทางความเป็นจริงมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเป็นระบบความสัมพันธ์ในเหตุปัจจัยต่างสิ่งทั้งหลายดำรงอยู่ตามสภาพของมันเป็นไปตามคันลองของมันเองซึ่งมันเป็นระบบความสัมพันธ์อย่างที่ว่าเอาเรื่องพอแต่อาจารย์ว่าจะชัดพอไหมล่ะเรื่อง
หนูได้ความคิดขึ้นเยอะแล้วก็โดยบางทีเนี่ยเราเข้าใจแล้วตัวภาษาเนี่ยเราไม่ชัดเนี่ยเราในสิ่งตรงนี้เนี่ยมันร้องเลยตัวนะ
เ
รื
่องพอ
แต่ถ้ามันก็มีสองระดับตัวอย่างระดับ
เรื่องพอ
ระด
ับ เรื่องพอ
เราอย่าง
ที
่เราคุยเวลาสื่อที่คุณมีชาติคุณช่วยในการของเราแต่นี่ที่ผมได้มาคือว่าอนิจจังและทุกขัง
เรื่องพอ
แล
้
ว
ก็แล้วมันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้จริงต้องมีความเป็นอนัตตาอยู่ด้วยก็คือความระบบความสัมพันธ์ที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นต้นดำรงอยู่แล้วเป็นไปตามสภาวะของมัน
แต่ส่วนที่มีประโยชน์มากก็คือว่าเวลาไปโดนหนึ่งการไปจุดเขาคิดถึงสิ่งที่เนี่ยสิ่งที่ได้รับกลับมาคือว่าถ้าเขามีหลักอย่างนี้บ้างแม้กระทั่งว่าถึงมันจะอธิบายไม่ชัดเจนแต่ก็มีหลักในสิ่งนี้บ้างความทุกข์มันจะพบมันรับมาเวลามันกระทบแล้วเรารับเข้ากันจะน้อยลง
เดือดร้อนก็มันไม่มีตัวตนมารับกระทบใช่ไหมเขาไม่มีตัวตนรับกระทบมันก็เลยทุกข์ไม่มีที่ตั้งเขาเรียกว่าอย่างนั้นทุกข์ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่เกาะตัวมันก็เลยไม่รู้จะเจริญงอกงามได้ยังไงนี่ถ้าเราไปมีตัวตัณหาความปรารถนาขึ้นมาก็มีอุปาทานความเข้าไปยึดหมายมั่นต่อสิ่งนั้นให้เป็นอย่างนั้นปั๊บท
ทุกข์ก็มีที่เกาะตัวขึ้นมาก็เจริญงอกงามได้ถ้ามองเห็นตามสภาวะระบบความสภาวะเหตุปัจจัยทั้งหลายเป็นสภาวะธรรมเคลื่อนไหวไปก็มองตามเหตุปัจจัยนั้นมันก็ไม่มีตัวตนที่จะมาเป็นจุดเริ่มต้นก่อตั้งทุกข์ที่จะเดินงอกงามได้เอาละใช่หรือพอเพราะฉะนั้นก็พูดมาวันนี้ก็ยาวยืดเลย